ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายเรื่องไกรวันนยธรรมครั้งที่12นี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อเดิมซึ่งยังไม่จบ คือหัวข้อที่ว่าไกรวันนยธรรมในฐานะหลักมูลฐานเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาได้กล่าวมาถึงศาสนาในประเทศอินเดียและก็ศาสนาสุดทางตะวันออกคือศาสนาเต๋าวันนี้เราจะกลับไปทางตะวันตกต่อไปอีกซึ่งจะกล่าวถึงศาสนาคริสเตียนซึ่งมีกำเนิดมาจากศาสนายิวแล้วได้คลอดออกไปเป็นศาสนาอิสลามเป็นต้นเป็นศาสนากลุ่มต่างหากเพื่อจะเชื่อเห็นว่าแม้ในศาสนากลุ่มนี้ก็มีสิ่งที่เรียกว่าไกรวันนยธรรมโดยลักษณะดังที่ได้กล่าวมาแล้วในการบรรยายครั้งต้นๆหลายครั้งด้วยกันที่นี่มีบางท่านที่เพิ่งจะมาฟังในครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ไม่อาจจะเข้าใจได้จึงต้องขอทบทวนบ้างสักเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคำว่าไกรวันนยธรรมคำว่าไกรวันนยธรรมแปลว่าสิ่งซึ่งมีความเป็นอันเดียวกันทั้งหมดทั้งโดยเวลาและโดยเนื้อที่ถ้าจะดูโดยเวลาก็ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบันสำหรับสิ่งนี้ตัวมันมีอยู่โดยที่ไม่ต้องมีการเกิดขึ้นมาหรือดับไปหรือแม้แต่จะมีการตั้งอยู่มันก็มีการตั้งอยู่ชนิดพิเศษไม่เหมือนกับสิ่งทั้งหลายที่มีการตั้งอยู่จึงเรียกว่ามันเป็นไกรวันนยธรรมคือเป็นสิ่งเดียวกันล้วนตลอดเวลาหรือยิ่งไปกว่าเวลาคือว่ามันไม่เกี่ยวกับเวลามันไม่ขึ้นกันอยู่กับเวลาถ้ามีลักษณะอย่างนี้เราก็เรียกว่ามีไกรวันนยธรรมคือความเป็นอันเดียวกันตลอดเวลาถ้าดูไปเรื่องเนื้อที่หรือพื้นที่คือขนาดเป็นต้นแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกับพื้นที่หรือถ้ามันเกี่ยวมันก็เป็นพื้นที่ทั้งหมดไม่อาจจะแบ่งแยกเป็นส่วนนั่นส่วนนี้ขนาดเท่านั้นเท่านี้สิ่งใดมีลักษณะอย่างนี้สิ่งนั้นก็เรียกว่าไกรวันนยธรรมคือสิ่งที่มีความเป็นเดียวกันโดยพื้นที่เมื่อรวมกันค่าทั้งโดยเวลาและโดยเนื้อที่คือทั้ง time และทั้ง space หมดด้วยกันแล้วก็มีความเป็นอันเดียวกันถึงขนาดที่จะเรียกว่าไกรวันนยธรรมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีคำเรียกในภาษาคนธรรมดาทีนี้เราก็มาเรียกว่าไกรวันนยธรรมคือสิ่งซึ่งเป็นสิ่งเดียวกันในที่ทุกคนทุกแห่งและตลอดเวลาทั้งปวงแม้ว่าในลัทธิเต๋าเราชื่อจะได้เรียกสิ่งนี้ว่าสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่ตลอดกาลสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่ตลอดนิรันดรว่านี่แหละเป็นคำชื่อคำแรกของสิ่งที่ต่อมาก็เป็นสิ่งทั้งหลายดังที่ปรากฏอยู่นี้คือมาจากสิ่งที่เหมือนกับไม่ได้มีอยู่ตลอดกาลมีคำที่เข้าใจยากมันมีอยู่อย่างนี้แต่ถ้าจะสรุปเอาเนื้อความที่มีประโยชน์ก็คือว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันมาแต่ก่อนจนกระทั่งเดี๋ยวนี้และตลอดไปโดยเหตุที่มีอยู่ก่อนสิ่งใดจึงเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นปฐมเหตุ และโดยที่สิ่งนี้มีอำนาจให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงงอกงามขึ้นมาจึงเรียกสิ่งนี้ว่าพระเป็นเจ้าผู้สร้างถ้ารู้จักสิ่งนี้ก็จะมีความรู้สึกเปลี่ยนไปทันทีคือจะไม่รู้สึกว่ามีมึงมีกูมีเขามีเรามีพวกเขาพวกเราหรือมีประเทศนั้นประเทศนี้ส่วนนั้นส่วนนี้หรือว่ามีโลกดวงโลกนี้มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือดาวอื่นๆเป็นต้นมันจะไม่มี นี่เรียกว่าจะทำสิ่งทุกสิ่งให้เข้าเป็นหน่วยเดียวกันได้ก็เพราะมองเห็นสิ่งนี้จึงถือเอาว่าหลักเกณฑ์อันนี้จะเป็นเครื่องทำความเข้าใจซึ่งกันและกันในระหว่างศาสนาอย่าว่าแต่ระหว่างชาติเลยแม้แต่ระหว่างศาสนาซึ่งศาสนาหนึ่งก็ถือกันอยู่หลายๆชาติอย่างนี้ก็ยังได้หรือที่ไม่ต้องแบ่งไม่ต้องแบ่งเป็นศาสนานั้นเป็นศาสนานี้เหมือนที่เรากำลังแบ่งแล้วก็อิจฉาริษยากันหรือว่ากำลังทะเลาะวิวาทกันเกี่ยวกับศาสนายิ่งเมื่อศาสนาถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองศาสนาก็ยิ่งทำตัวเป็นศัตรูต่อกันและกันยิ่งขึ้นเพราะกิเลสได้ครอบงำเจ้าหน้าที่ทางศาสนาเสียหมดแล้วดังนี้ก็เพราะว่าเขาไม่รู้จักเนื้อแท้ของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาซึ่งมีความเป็นไกลวรรณธรรมดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองก็เหตุนี้ล่ะธรรมะจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะทุกคนในโลกเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าไกลวันลยธรรมคือสิ่งที่มีความเป็นอันเดียวกันทั้งสิ้นทั้งหมดไม่ว่าโดยเวลาและโดยพื้นที่เมื่อเข้าใจแล้วก็จะแก้ปัญหาต่างๆของมนุษย์ได้หมดสิ้นมนุษย์มีปัญหาอยู่ที่การเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวแล้วก็เกลียดผู้อื่นแย่งชิงผู้อื่นทำร้ายผู้อื่นนี่ก็เพราะเห็นแก่ตัว เห็นแก่ตัวอยู่คนเดียวแท้ๆก็ยังมีความทุกข์กลัวตายกลัวเจ็บไข้แม้แต่กลัวผีกลัวจิ้งจกทุกแกนี่มันก็เพราะความเห็นแก่ตัวคือเห็นไปว่ามีตัวกู ก็รู้ว่านี่เป็นอันตรายมั่งแล้วก็เกิดกลัวขึ้นมานี่เป็นต้นถ้าจะมีความรู้สึกที่เป็นการเห็นแก่ตัวเราก็ไม่มีปัญหาทั้งโดยส่วนตัวและโดยส่วนรวมถ้าเราจะเกิดไปรู้สึกว่าไอ้ผีกับเราก็คือสิ่งเดียวกันมันก็ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวนี้มันมาแยกเป็นตัวเราตัวผีตัวอะไรต่างๆมันก็ต้องกลัวนี่เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าถ้ารู้จักสิ่งที่เรียกว่าไกลวันลยธรรมก็จะแก้ปัญหาได้หมดทั้งอย่างนี้ในส่วนบุคคลในภายในใจของตนก็จะไม่เกิดสิ่งที่ทำให้เกิดกิเลสเช่นความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นทิ้นนอกออกไปจากตัวก็ไม่มีความรู้สึกชนิดที่เป็นเขาเป็นเราแล้วก็เบียดเบียนกันหรือแม้แต่จะรักกันมันก็รักเพื่อจะมาแสวงหาประโยชน์ที่เป็นกิเลสทั้งนั้นไม่ได้รักกันเพื่อจะทำลายสิ่งที่เรียกว่ากิเลสเลย นี่แหละคือความสำคัญในข้อที่ว่ามนุษย์เราจะต้องรู้จักสิ่งใดสักสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ทั้งหมดทั้งสิ้นจริงๆซึ่งในที่นี้อาตมาก็เรียกว่าไกลวันลยธรรมคือสิ่งซึ่งเป็นอันเดียวกันหมดไม่ว่าจะมองดูโดยเวลาหรือมองดูโดยเนื้อที่ความเป็นอย่างนี้เรียกว่าไกลวันลยตาความที่มันต้องเป็นอย่างนี้เรียกว่าไกลวันลยตาคือความที่มันเป็นของสิ่งเดียวกันทั้งหมดทั้งโดยเวลาและเนื้อที่ ถ้าในสิ่งนี้มันมีลักษณะเป็นอสังขตะคือเป็นกฎที่มีอำนาจบังคับบันดาลให้สิ่งต่างๆเป็นไปและสิ่งต่างๆมันก็ได้เป็นไปเพราะเป็นไปตามกฎนี้มันจึงเกิดมีนั่นมีนี่ขึ้นมาอย่างในทางวัตถุมันเกิดดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เกิดระบบสุริยะจักรวาลกันในต่างๆขึ้นมามีคนมีสัตว์กระทั่งมีเรานั่งกันอยู่ที่นี่มีก้อนหินต้นไม้อย่างนี้ที่ในทางนามธรรมฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณมันก็มีวัฒนาการของจิตจนคิดนึกได้อย่างนั้นอย่างนี้จนกระทั่งมีกิเลสนี่ก็อย่างหนึ่งกระทั่งมีปัญญามีโพธิฆ่ากิเลสนี่ก็อย่างหนึ่งแต่ก็ไม่พ้นที่จะมาจากสิ่งที่เรียกว่ากายวัลลยธรรมเพราะมันเป็นเพียงปฏิกิริยาที่ออกมาจากสิ่งเดียวกันคือกายวัลลยตาหรือกายวัลลยธรรมเราได้พูดกันมาเป็นลำดับพยายามทุกอย่างที่จะให้เข้าใจสิ่งนี้และพยายามจะให้เข้าใจว่าทุกศาสนามีกฎเกณฑ์เป็นอันเดียวกันอย่างนี้พระพุทธเจ้าเองท่านก็ตรัสว่าท่านรู้หมดแต่ว่าเอามาสอนกำมือเดียวสิ่งที่ท่านรู้มันใหญ่กว้างมากมายเหมือนกับใบไม้หมดทั้งป่านี่แต่ว่าที่เอามาบอกสอนแก่มนุษย์นี่เพียงเท่ากับใบไม้กำมือเดียวคือจะบอกสอนแต่วิธีที่จะกำจัดความทุกข์ให้หมดไปอย่างไรแต่ถ้าท่านทั้งหลายจะมองดูอีกสักนิดหนึ่งว่าใบไม้กับมือเดียวมันก็เท่าก็มันก็เหมือนกับใบไม้ทั้งป่าใช่ไหมเนี่ยคือความที่ว่าไอ้ใบไม้กับมือเดียวนั่นก็มีความเป็นอย่างเดียวกับใบไม้หมดทั้งป่าเพราะว่าเอามาเป็นเพียงกับมือเดียวมันก็ยังเป็นไกลวันระยะธรรมคือส่วนของสิ่งที่มีความเป็นอันเดียวกันทั้งหมดทั้งสิ้นเดี๋ยวเราจะแยกออกมาเฉพาะเรื่องที่กำลังเป็นปัญหาแล้วก็จะเฉพาะสิ่งที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ท่านขอให้ท่านทั้งหลายพยายามเข้าใจสิ่งนี้แล้วก็จะแก้ปัญหาได้หมดจริงๆเหมือนกันในครั้งที่แล้วมานี่ก็ได้พูดถึงไตรวันลยธรรมที่จะมองเห็นได้จากลัทธิของเหล่าจื้อคือเรื่องเสานี่ก็แปลว่าธรรมเมื่อกล่าวที่เสาที่เป็นนิรันดรก็เรียกว่าเสาทั้งหมดคือไตรวันลยธรรมแต่ถ้าแยกเอามาเฉพาะหลักปฏิบัติก็เรียกว่าเสาที่เป็นตัวหนทางเส้นทางสำหรับเดินนี่ข้อปฏิบัติเราได้เป็นไปเพื่อหนทางให้ดับทุกข์ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเสาเหมือนกันนี่เทียบกันได้กับภาษาบาลีทั้งหมดก็เรียกว่าธรรมแยกออกมาส่วนหนึ่งก็ยังคงเรียกว่าธรรมแม้แต่อากาศทั้งหมดก็เรียกว่าอากาศไม่ใช่แบ่งกันออกมานิดหนึ่งก็ยังคงเรียกว่าอากาศทำไมเราจึงรู้จักแต่อากาศที่มาอยู่ในปอดของเราหรือว่าในขวดในกระป๋องเล็กๆน้อยๆเราไม่รู้จักทั้งหมดเราควรจะรู้จักทั้งหมดเราก็จะไม่ตื่นหรือไม่งงไม่สงสัยสิ่งที่เรียกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็อย่างเดียวกันมันออกมาจากสิ่งหนึ่งซึ่งมีความเป็นสิ่งเดียวที่เรียกว่ากายวันเราจะทำนั่นนอกนั้นมันเป็นคล้ายๆกับเป็นเพียงประกายชั่วขณะของสิ่งเดียวนั่นที่ออกมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือพวกสิ่งที่เรียกว่าสังขารทั้งหลายหรือสังคตธรรมทั้งหลายเป็นเพียงสักว่าประกายที่ออกมาจากสิ่งที่เรียกว่าอสังคตะซึ่งเป็นเพียงสิ่งเดียวในที่ทุกคนทุกแห่งมันก็อย่างจะบอกว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่มันก็ออกมาจากต้นตอนเดียวกัน หรือว่าธาตุทั้งหลายในโลกนี้ก็มันออกมาจากต้นตอนเดียวกันก็จะถือว่าโลกทั้งหมดนี่มีอะไรเท่าไรมันก็ออกมาจากดวงอาทิตย์ก็จะถือว่าไม่มีอะไรอย่างหนึ่งซึ่งมาจับกลุ่มกันเข้าเป็นดวงอาทิตย์มันก็ต้องมีต้นต่อ ที่แท้จริงที่สุดนั้นเพียงอันเดียวพยายามมองความที่มีสิ่งเดียวอยู่เป็นปฐมเหตุแล้วก็มีปฏิกิริยาชั่วขณะชั่วขณะออกมาเป็นสิ่งทั้งหลายแต่โดยเหตุที่ว่ามีการผสมเปลี่ยนแปลงปรุงแต่งไม่ซ้ำที่ไม่ซ้ำกับที่แล้วมามันจึงมีอะไรงอกออกมาใหม่ดูง่ายๆว่าทำไมคนสมัยนี้มันมีหน้าตาสวยกว่าคนสมัยก่อนทั้งที่มันเกิดมาจากคนสมัยก่อนหรือว่าเกิดมาจากครึ่งคนครึ่งลิงหรือมันเกิดมาจากลิงก็สุดแท้แต่ทำไมมันก็เปลี่ยนมาจนมามีคนที่ชนิดที่สวยกว่าคนที่แรกที่เป็นบิดามารดาหรืออะไรถอยหลังเข้าไปนี่เพราะมันมีอะไรเจือเข้าไปเรื่อยซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงถ้าเรารู้หลักเกณฑ์อันนี้เราก็จะไม่งงหรือจะไม่ตกตะลึงในการที่มีอะไรผิดไปจากที่เราเคยนึกเคยคิดมันเป็นเพียงประกายอันหนึ่งซึ่งปรุงแต่งกันไปตามเรื่องแต่ว่ามีความเป็นอันเดียวกันอยู่ตรงที่กายวันลยตา มีต้นตออย่างเดียวกันแล้วก็มีเบื้องหลังของมันอย่างเดียวกันเช่นเราเห็นต้นไม้หลายต้นต่างกันแต่เบื้องหลังของต้นไม้หลายต้นนั้นเหมือนกันแต่ว่าเราโง่เราก็มองไม่เห็นเราก็คิดว่ามันก็ต่างกันเราก็เลือกรักต้นนี้เลือกเกลียดต้นนั้นหรือว่ามีความคิดรู้สึกต่างๆกันนี่คือสิ่งที่เดี๋ยวนี้เรากำลังมีอยู่อย่างที่เรียกว่าเป็นปัญหาคือเรารักกันไม่ได้เราเมตตาปราณีกรุณากันไม่ได้แบ่งแยกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กระทั่งแยกผิวกระทั่งแยกผลประโยชน์กระทั่งแยกลัทธิการเมืองนี่มันเป็นเรื่องบ้าบอของมนุษย์นั่นเองเพราะไม่รู้จักความที่สิ่งทั้งหลายเป็นสิ่งที่มีกายวันลยตาร่วมกันจะเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เหมือนกันจะเรียกว่าเพราะความที่สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตามหลักเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาทนี้ก็ได้เพราะทีแรกมันก็เหมือนกันมันก็เปลี่ยนไปในที่สุดมันก็กลับไปเหมือนกันอีกก็ได้เพราะว่าปฐมเหตุหรือเบื้องหลังของมันนั่นคือกายวันลยตานั่นเอง เราจึงบอกให้มองให้ดีว่าสิ่งที่มีอยู่ทีแรกที่บรรยายเป็นคำพูดว่าอะไรๆไม่ได้นั่นแหละมีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวง หรือจะเรียกว่าเป็นชื่อของสิ่งที่ต่อมาแยกกันออกไปเป็นฟ้าหรือเป็นดินมาก่อนแต่จะมีฟ้าและมีดินขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรท่านทั้งหลายลองคิดดูเพราะฟ้าและดินนี่มันก็เพิ่งมีก่อนแต่นั้นมันมีอะไร มันกลายเป็นมีสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่ฟ้าและดินก็ต้องมีอะไรอยู่อย่างหนึ่งซึ่งมีอยู่อย่างแน่นอนแล้วมันก็เกิดมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นความมีอยู่ชั่วขณะชั่วขณะชั่วขณะอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งนั้นเราจะถือว่าความไม่มีอะไรอยู่เลยนั่นแหละเป็นชื่อของสิ่งทั้งหมดทั้งปวงในทีแรกแรกเริ่มเดิมทีสิ่งทั้งหลายเรียกว่าความไม่มีอะไรมันมีแต่สิ่งที่ควรจะเรียกว่าความไม่มีอะไรขอให้ศึกษาสิ่งนี้ดีว่าอย่าไปเข้าใจว่ามันจะไม่มีอะไรเสียเลยแต่มันจะไม่ได้มีความเป็นอย่างที่เป็นเดี๋ยวนี้แต่มันมีความไม่มีอะไรนั่นแหละเป็นความมีนี่เป็นชื่อของสิ่งทั้งปวงต่อมามันก็ ขยายตัวเป็นความมีตามแบบนี้เรียกว่าภพเรียกว่าภวะเป็นสังคตะเรื่อยมานี่มันเป็นแม่ที่คลอดสิ่งทั้งปวงออกมาทำให้มีฟ้ามีดินมีอะไรต่างๆที่เรียกว่าพระเจ้าสร้างขึ้นมาก่อนพระเจ้าสร้างขึ้นมามันมีอะไรแล้วพระเจ้านั่นคืออะไรถ้าศึกษาเรื่องไกรวรรณยธรรมโดยสิ้นเชิงแล้วจะพบว่าพระเจ้านั่นคืออำนาจอันหนึ่งซึ่งเรียกได้ว่าเป็นกฎจริงที่เรียกว่ากฎนี่มีสองชนิดถ้ากฎที่ธรรมชาติสร้างก็เด็ดขาดตายตัวถ้ากฎที่มนุษย์บัญญัติมันก็ไม่จริงหรือก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตามความรู้สึกของมนุษย์ทั้งกฎเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดีกฎเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ดีกฎเรื่องอริยสัจ4ก็ดีเป็นของตายตัวเปลี่ยนไม่ได้อย่างที่พระสวดเมื่อตะกี้นี่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าตถตามันต้องเป็นอย่างนั้นอวิตถตาไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญตตาไม่เป็นอย่างอื่นได้เลยนี่คือลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าไกรวรรณยธรรมต่อไปนี้มันก็มีแต่การปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามการที่กระทบกันระหว่างสังคตะธรรมทั้งหลายของสังขารทั้งหลายผสมปนเปกันขึ้นมาจนมามีอะไรอย่างนี้เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือของคนโง่ว่าสวยบ้างไม่สวยบ้างว่าดีบ้างว่าชั่วบ้างว่าอะไรต่างๆนานาก็ทั้งว่าเป็นหญิงเป็นชายก็ทั้งว่าเป็นลูกเป็นหลานก็ทั้งเป็นอะไรต่างๆให้อย่ามองแต่เพียงให้ปรากฏการณ์หลอกๆเดี๋ยวนี้มองให้ลึกไปถึงเบื้องหลังของสิ่งเหล่านั้นก็จะพบเห็นว่ามันมีสิ่งหนึ่งอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงเป็นที่ออกมาแห่งสิ่งทั้งปวงเป็นต้นตอของทุกๆสิ่งหรือทุกๆส่วนที่ประกอบกันขึ้นเป็นสากลจักรวาลถ้าเรามองไม่เป็นจะเห็นว่าต่างกันถ้าเรามองเป็นจะเห็นว่าเป็นสิ่งเดียวกันเช่นไปมองที่ความเป็นอนิจจังไม่เที่ยงนี่จะมองเห็นว่าเหมือนกันไม่ว่าอะไรจะผิดกันอยู่ก็แต่สิ่งที่เป็นนิจจังนั่นก็ตรงกันข้ามนั่นแหละเป็นของเที่ยงเพราะมันมีอยู่อย่างไม่เปลี่ยนแปลงส่วนของที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนอยู่เรื่อยนี่มันก็เปลี่ยนเรื่อยจึงเท่ากับว่าไม่มีอยู่มันจะได้คิดว่าเรามีอยู่ต้นไม้มีอยู่ก้อนหินมีอยู่อะไรมีอยู่มันเป็นเพียงอาการของการที่มันกำลังไหลไปโดยไม่มีอะไรเป็นความแน่นอนว่าจะเป็นอะไรแต่เรามันอายุสั้นเราก็เอาแค่อายุของเราแล้วก็บัญญัติสิ่งนี้ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้หรือว่าโลกนี้มีลักษณะอย่างนี้ดวงอาทิตย์มีลักษณะอย่างนี้นี่เป็นคนฉลาดที่สุดในโลกนี้แต่ว่าเป็นคนโง่ที่สุดในไกรวรรณยตาคือไกรวรรณยธรรมเพราะมันไม่ได้มีอย่างนั้นจริงเพราะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงที่ขอให้พยายามทำความเข้าใจกันเรื่อยๆไปแม้มันจะลำบากบ้างเพื่อเข้าถึงสิ่งที่ลึกซึ้งที่ทำให้มนุษย์เรารู้ความจริงถึงที่สุดแล้วก็ไม่เกิดความเห็นแก่ตัวไม่เป็นเราไม่เป็นเขาไม่เป็นอะไรที่จะต้องทะเลาะวิวาทกันหรือแบ่งแยกกัน ทีนี้ก็ดูต่อไปตามที่ได้กำหนดไว้แล้วว่าจากศาสนาพุทธเราก็มองเห็นสิ่งนี้และจากศาสนาทั้งหลายในประเทศอินเดียเราก็มองเห็นสิ่งนี้จากศาสนาสุดตะวันออกคือเต๋าก็มองเห็นสิ่งนี้ที่จะไปดูส่วนสุดทางตะวันตกบ้างคือศาสนาคริสเตียนโดยเฉพาะทำไมจะพูดถึงเฉพาะศาสนาคริสเตียนก็เพราะว่าเขาพูดถึงศาสนาคริสเตียนก็เป็นนั้นว่าพูดถึงศาสนายิวซึ่งมีอยู่ก่อนศาสนาคริสเตียนด้วยซึ่งมีอะไรเหมือนกันในส่วนที่เป็นชั้นลึกซึ้ง จะเถียงกันก็แต่เพียงว่าคุณไม่เป็นลูกของพระบิดาที่แท้จริงฉันต่างหากเถียงกันระหว่างพวกยิวกับพวกคริสเตียนก็ดูจะมีต่างกันเท่านี้ ี่ศาสนาต่อมาเช่นศาสนาอิสลามก็ยอมรับข้อเท็จจริงก่อนหน้านั้นคือก่อนหน้าที่จะเกิดศาสนาอิสลามเพราะนั้นศาสดาทั้งหลายในศาสนายิวหรือในศาสนาอิสลามในศาสนาคริสเตียนก็ตามก็มาอยู่ในศาสนาอิสลามหมดนั้นเราก็ไม่ต้องพูดถึงศาสนาอิสลามโดยเฉพาะก็ได้พูดถึงศาสนาคริสเตียนอย่างเดียวมันก็เข้าใจได้ถึงศาสนากลุ่มนี้ศาสนาของชนชาติเซเมติกทั้งหลายเหล่านี้มันมีหลักเกณฑ์ต้นตอรากเหง้าเหมือนกันนี่ว่าพูดถึงศาสนาคริสเตียนก็นึกถึงข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในบ้านเราเวลานี้ก็แล้วกันทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ก็คงจะนึกว่าศาสนาคริสเตียนผิดหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือโง่หรือไม่ดีไม่จริงถ้าศาสนาพุทธอย่างนี้ก็ได้นี่แหละคือคนที่ยังไม่เห็นไกลวันไรยธรรม ถ้าเห็นไกลวันไรยธรรมจะมองเห็นไอ้ไกลวันไรยตาคือความที่มันเป็นอย่างเดียวกันในระหว่างศาสนาแม่ศาสนาคริสเตียนซึ่งตอนนี้อยากจะขอพูดเป็นหลักไว้สักอย่างหนึ่งและตลอดกาลด้วยว่า ความไม่รู้ภาษาคนและภาษาธรรมว่ามันต่างกันอย่างไรเกี่ยวข้องกันอย่างไรนี่แหละทำยุ่งก็ไม่รู้ภาษาคนไม่รู้ภาษาธรรมไม่รู้ภาษามีสองภาษาเสมอไปคำพูดคำเดียวแต่ความหมายเป็นสองภาษาเสมอไปเช่นพูดว่าไฟถ้าภาษาคนก็หมายถึงไฟที่หุงข้าวแต่ถ้าภาษาธรรมคำว่าไฟหมายถึงกิเลสถ้าพูดว่าเย็นภาษาคนก็หมายถึงเย็นคือไม่มีไฟถ้าภาษาธรรมหมายถึงนิพพานคือความที่ไม่มีกิเลสอย่างนี้เป็นตัวอย่าง ทีนี้เราพูดกันแต่ภาษาคนภาษาคนธรรมดารู้จักแต่ภาษาคนธรรมดา จึงทำความเข้าใจกันไม่ได้ในระหว่างศาสนาต่อศาสนาก็ทำความเข้าใจกันไม่ได้นี่มันก็เถียงกันเรื่องความหมายของคำที่ในภาษาในศาสนาตนเองเพียงศาสนาเดียวตนก็ยังเข้าใจไม่ได้ในศาสนาของตนซึ่งมันมีคำอยู่เป็นสองชนิดเสมอ เพราะฉะนั้นในขั้นแรกที่สุดเราจะต้องมองให้เห็นปัญหายุ่งยากว่ามันอยู่ที่การที่เราไม่รู้เท่าทันของภาษาที่เรากำลังพูดจากันอยู่ว่าเราพูดกันภาษาไหนภาษาคนหรือภาษาธรรมคือภาษาสมมติหรือภาษาแห่งความจริงแท้นี่เราสงวนไว้พูดครั้งเดียวตามความรู้สึกของเราครั้งเดียวพอศาสนาอื่นเขาจะพูดเป็นสองภาษาอย่างนั้นว่างเราไม่ยอมคิดดูดีเราไม่ยอมท่านจะพูดว่าจะพูดความการเปรียบเทียบระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระเยซูคริสต์จะพูดว่าพระองค์จากสวรรค์ลงมาเกิดเราก็ได้แต่ถ้าพระเยซูลงจากสวรรค์มาเกิดเราไม่ยอมแต่พระพุทธเจ้าลงจากสวรรค์มาเกิดเราก็ยอมเรามันก็บ้าเพราะว่ามันเรื่องมันเหมือนกันถ้าพระพุทธเจ้าลงจากสวรรค์มาเกิดได้พระเยซูก็ต้องลงจากสวรรค์มาเกิดได้นี่เรามันพูดเป็นคนบ้าเรื่อยๆไปถ้าที่ของเราก็เอาแต่คนอื่นจะพูดอย่างนั้นบ้างเราไม่ยอมทั้งที่ว่าในคัมภีร์ของเราก็มีว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตเทวดาทั้งหลายต้องไปอัญเชิญท่านอ้อนวอนท่านให้มาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้แล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้เรายอมรับ แต่พอที่พวกคริสเตียนจะพูดว่าพระเยซูอยู่ในสวรรค์พระเจ้าทรงมาท่านเราเกิดให้ช่วยคนในโลกนี้เราไม่ยอมเนี่ยเรามันบ้าถึงขนาดนี้เห็นไหม เพราะว่าเราไม่ยอมรับ การพูดจาระหว่างภาษาคนกับภาษาธรรมที่ต่างกันและเราก็เห็นแก่ตัวเราข้างเดียวนี่คือข้อที่เราไม่มองเห็นข้อเท็จจริงที่ว่ามันมีได้เหมือนกันแล้วมันก็จริงจะด้วยเราจะเกียดกันเอาไว้แต่สำหรับเราเท่านั้นที่ว่าจะถูกหรือว่าจะจริงถ้าอย่างนี้แล้วก็ไม่มีทางที่จะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าไกวัลยตาคือความที่มันเหมือนกันสิ่งเดียวกันทั้งโดยเวลาทั้งโดยที่อย่างที่กล่าวแล้วท่านคอยทำในใจในเรื่องนี้กันให้มากเป็นพิเศษสักหน่อยเมื่อจะพูดถึงศาสนาคริสเตียนแล้วก็มีสิ่งที่จะต้องเปรียบเทียบกันหลายหลายอย่างสักหน่อยเพื่อเห็นว่ามันมาตะเภาเดียวกันใช้คำอย่างนี้ในพุทธศาสนาเราก็เชื่อกันว่าเทวดาต้องไปประชุมกันอ้อนวอนเทพบุตรชื่อสันตุสีตะลงมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าในโลกนี้พระพุทธองค์ก็ลงมาเกิดนี่เราก็เชื่อเรื่องข้อความชั้นหลังๆที่สุดว่าพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปสู่เทวโลกโปรดพระพุทธมารดา3เดือนบนสวรรค์แสดงอภิธรรมนี้เราก็เชื่อเพราะมันเป็นเรื่องของเราในกัมพีของเรา หรือว่าพอแสดงธรรมจักรจบลงเทวดาทั้งหลายตะโกนบอกกันเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นตั้งแต่ภูมิเทวดาขึ้นไปจนถึงพรหมโลกชั้นสูงสุดนี่เราก็เชื่อแม้ที่สุดแต่ว่าเรื่องในชาดกว่าต้นไม้พูดได้สัตว์พูดได้นี่เราก็ยังยอมเชื่อแล้วโพธิสัตว์นั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นลิงเป็นอะไรกระทั่งเป็นปลาดุกก็ยังยอมเชื่อเรายอมเชื่อกันขนาดนี้แต่พอที่ศาสนาอื่นเราไม่ยอมให้มีอะไรนิดแปลกไปสักนิดเดียวเราหาว่าไม่จริงจะทันที ทำไมไม่ยอมให้ไม่ยอมเชื่อว่าพระเยซูเป็นบุตรพระเจ้าพระเจ้าอยู่บนสวรรค์ส่งพระเยซูลงมาเกิดพระเจ้าทรงมาพูดแทนท่านพระเจ้าไม่ต้องลงมาเองเ นี่ยคอยนึกดูดีๆว่าพระเจ้าที่ไม่ได้ลงมาเอง และใช่พระเยซูลงมาเกิดเพื่อสอนคนนั่นมันต่างกันอย่างไรพระเยซูมาจากไหนถ้าว่าเชื่อมาจากพระเจ้า มันก็ต้องดูกันทีว่าพระเจ้านั่นคืออะไรถ้าพระเจ้าเป็นคนๆอย่างพ่อแม่คลอดลูกออกมาส่งลูกมานี่นั่นน่ะมันคือความโง่ของเราเองเขาไม่ได้หมายความอย่างนั้นมันมีอะไรที่ลึกกว่านั้น การที่พวกคริสเตียนเขาจะพูดอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นมันต้องตีปัญหาตีความหมายทั้งข้อความนี้ว่าพระเจ้านั่นคืออะไรอะไรเล่าที่จะส่งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกมาได้ถ้าว่าไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าไกวัลยธรรมหรืออสังขตธรรมอย่างที่ได้พูดมาแล้ว เดี๋ยวนี้มันก็เหมือนกันทั้งพุทธและคริสต์ในข้อที่ว่าเข้าใจคำสอนในชั้นลึกนี่ไม่ได้พุทธบริษัทนี่มีกี่คนที่เข้าใจคำสอนเรื่องอนัตตาและเรื่องสุญญตาซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาว่ามันไม่มีตัวเราเพราะมันมีแต่ธรรมชาติและธรรมชาตินั่นถ้ามองลึกไปลึกไปก็กลายเป็นไกวัลยธรรมคือสิ่งที่เป็นอันเดียวกันหมดทั้งโดยเวลาและโดยพื้นที่นี่ทำไมเราจึงไม่เข้าใจคำของพระพุทธเจ้าทั้งที่เราเป็นพุทธบริษัทที่นั่งอยู่ตรงนี้มีกี่คนที่เข้าใจคำว่าสุญญตาว่าอนัตตาหรือว่าสิ่งทั้งปวงไม่ยึดไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขามีแต่ธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติโดยกฎของอิทัปปัตยตาเป็นต้นนี่พระก็สวดไม่รู้จักกี่สิบครั้งนะก็ได้ยินไม่รู้จักกี่สิบครั้งต้องหาคนเข้าใจยากนี่จะเรียกว่าหูของท่านไม่ได้ยินหรือว่าท่านไม่เข้าใจคำเหล่านี้มีปัญหาอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นกับศาสนาอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ศาสนาคริสเตียนก็มีความ หมายอย่างเดียวกันมีเรื่องราวอย่างเดียวกันพระเยซูก็ได้พูดว่าทำไมท่านจึงไม่เข้าใจคำของเราก็เพราะว่าท่านไม่สามารถได้ยินคำของเราคำพีที่พวกคาทอลิกใช้กันครับแล้วเพราะท่านไม่ได้ยินไม่ได้เหียไม่ได้ยินคำของเราคำพีที่พวกโปรเตสแตนต์ก็ใช้กันก็เพราะว่า revelation ของเราอยู่เหนือการรับของท่านหมายความว่าสิ่งที่เราจะมาเปิดเผยนั้นมันอยู่เหนือการรับได้ของพวกท่านเพราะนั้นท่านจึงไม่เข้าใจไอ้ตัวหนังสือที่แปลต่างกันอย่างนี้มันก็โทษกันไม่ได้มันก็ต่างกันบ้างแต่ความหมายมันยังคงเดิมใช้คำว่าเพราะท่านไม่ได้ยินเนี่ยมันด่าเจ็บกว่ายังมาพูดอยู่กล้องไปหมดนี่ท่านทั้งหลายก็ไม่ได้ยินหรือท่านไม่สนใจท่านไม่เข้าใจท่านไม่สนใจมีค่าเท่ากับท่านไม่ได้ยินเพราะว่าสิ่งที่ข้าพเจ้านำมาเปิดเผยนี่มันอยู่เหนือสมรรถภาพแห่งการรับของท่านอย่างนี้มันเป็นกันทุกศาสนา อย่างเรื่องเต๋าเนี่ยก็ดูไม่ได้ยินพูดเสมือนกับไม่ได้ยินเรื่องปรมัตถ์ตมันเรื่องไตรวันเรื่องต่างๆของฮินดูก็เหมือนกับไม่ได้ยินเรื่อง revelation ของพระเจ้าที่พระเยซูออกมาเผยแผ่มาสั่งสอนท่านก็ไม่ได้ยินคอยมองให้เห็นอกเห็นใจกันในข้อที่ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าไตรวันไตรธรรมมันอยู่ลึกอย่างนี้ พระเยซูก็ยืนยันว่าท่านไม่ได้รู้เองท่านเอามาบอกสิ่งที่ข้าได้ฟังจากพระองค์ข้าก็นำมาบอกแก่โลกเนี่ยพระเยซูว่าอย่างนี้ไปดูคำพีโยฮันเนี่ยพวกนี้จะมีเรื่องอย่างนี้ทั่วไปก็พระเจ้าบอกพระเยซูอย่างไรพระเยซูก็เอามาบอกคนอย่างนั้น มันก็เช่นเดียวกับที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อย่างไรอภิสัมพุทธติอภิสเมติเนี่ยรู้และตรัสรู้ไอ้ธรรมธาตุนั้นอย่างไรต้องอาจิตติเทเสติปัญญาเปสิเอามาบอกเอามาแสดงเอามาเปิดเผยนี่หมายความว่าท่านไม่ได้ทำมันขึ้นมาแต่ท่านได้ตรัสรู้สิ่งหนึ่งซึ่งมันมีอยู่แต่คนแต่พระเยซูไปพูดว่าพระเจ้าบอกมาแล้วเอามาบอกต่อมันก็ไม่ต่างอะไรกันไม่ใช่ว่าท่านเป็นสิ่งนั้นหรือท่านสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาท่านบัญญัติสิ่งนั้นได้โดยตนเองล้วนแต่ไปรับมาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่ง แต่พระพุทธเจ้าใช้คำตรงๆก็เลยว่ารับเอามาจากธรรมชาติในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาติจึงเอามาบอกให้ แต่พระเยซูท่านจะพูดสำหรับคนที่มีสมมติมากในหมู่ชนที่ถือสมมติมากท่านก็บอกว่าได้ฟังมาจากพระบิดาคือพระเจ้าแล้วก็มาบอกท่านทั้งหลายถ้าดูตามตัวหนังสือหรือภาษาคนมันก็ดูจะต่างกันหรือจะไปคนละทางแต่ถ้าในใจความทางภาษาธรรมแล้วมันเหมือนกันเพราะมันมีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งใครรู้เข้าเป็นคนแรกแล้วก็มาบอกคนทั้งหลายได้เราต้องมีความเห็นอกเห็นใจหรือผ่อนพันกันอย่างนี้มันจึงจะพูดจนรู้เรื่องอย่ายืนยันไปเป็นภาษาธรรมอย่างเดียวภาษาคนอย่างเดียวลองเทียบกันให้โดยความหมายแล้วก็จะพบว่ามันเหมือนกันถ้าจะเทียบกันโดยตัวหนังสือหรือคำพูดมันก็อาจจะต่างกันในคำพูดที่ต่างกันแต่ถ้าเกิดไปตีความหมายเข้าก็จะพบว่ามันมีความหมายเหมือนกันอย่างพระเยซูจะพูดว่าพระเจ้าส่งฉันมาพูดแทนพระเจ้าพระพุทธเจ้าก็เราศัตรูธรรมชาตินั้นแล้วธรรมชาตินั้นแล้วเอามาบอกมันเหมือนกับว่าธรรมชาติเป็นผู้บอกพระพุทธเจ้าในขณะที่เรียกกันว่าท่านศัตรูผู้รู้ก็มีการกระทำอย่างนี้กันทั้งนั้น ไปนั่งเอามือป้องหูฟังเสียงธรรมชาติอยู่ในป่าจนได้ยินแล้วก็เอามาบอกคนทั้งหลายเนี่ยเป็นคำอุปมาก็มีกิริยาเหมือนกับว่าเราไปนั่งฟังเสียงธรรมชาติอยู่กลางดงแล้วไม่เท่าไหร่ก็ได้ยินแล้วก็มาบอกคนทั้งหลาย นั่นมันจึงมีปัญหาอยู่ที่คำสำคัญที่สุดคือคำว่าพระเจ้าพระเจ้านั่นคืออะไรที่บอกพระเยซูแล้วให้มาสอนคนคือพระมูฮัมหมัดก็เหมือนกันฟังมาจากพระเจ้าคัมภีร์กุรอานทั้งหมดพระมูฮัมหมัดฟังมาจากพระเจ้าแล้วมาบอกคนทั้งหลายมีศาสนาเครือเดียวกันนี่เขาจะมีอย่างนี้ทั้งนั้นศาสนายิวศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามจะมีว่าฟังจากพระเจ้าแล้วมาบอกคนทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าท่านรู้มาจากธรรมชาติฟังมาจากธรรมชาติแล้วก็มาบอกคนทั้งหลาย ที่ถ้าเราจะไม่อยากทะเลาะกันเราก็จะต้องสันนิษฐานลงไปทีหนึ่งก่อนว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติกับสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้านั้นเป็นสิ่งเดียวกันเมื่อเขาอยากจะเรียกพระเจ้าก็ได้ตามภาษาคนธรรมดาเราก็เรียกอย่างภาษาวิทยาศาสตร์ว่าธรรมชาติสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาตินั่นคือปรากฏการณ์ทั้งหลายและกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ในปรากฏการณ์ทั้งหลายนี่ก็เป็นธรรมชาตินั่นสิ่งที่เรียกว่าสัจจะหรือความจริงหรือทุกข์ทั้งหลายนั่นคือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติซึ่งใครแต่งตั้งไม่ได้มันเป็นกฎของธรรมชาติเพราะนั้นมันจึงอยู่เหนือการบีบบังคับของสิ่งใดมันเป็นกฎที่ตายตัวอย่างนี้เราเรียกว่าสัจจะคือจริงและไม่หลอกเรียกอสังขตะคือไม่มีสิ่งใดไปกระทำมันได้ไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงมันได้ต่อไปนั่นแหละถ้าจะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้หรือถ้าไม่เรียกว่าพระเจ้าก็เรียกว่าบิดาของเราก็ได้เพราะว่าทุกคนออกมาจากกฎเกณฑ์นั้นทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่ได้คลอดออกมาตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติโดยสิ่งที่เป็นธรรมชาติโดยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติจึงถูกคลอดออกมาเป็นมนุษย์เป็นคนอย่างนี้ ผมก็เรียกว่าออกมาจากพระเจ้าคือธรรมชาติที่ควรจะให้ความเป็นธรรมผ่อนผันกันได้ในเรื่อง กฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั่นเรียกว่าพระเจ้าก็ได้ที่ดูถอยหลังเข้าไปจะเป็นสิ่งเดียวกันทั่วไปหมดทั้งโดยเวลาและโดยพื้นที่สิ่งนี้อาตมาใช้คำว่าไกวัลยธรรมเป็นชื่อของสิ่งที่นำมาบรรยายกันที่นี่ตั้ง11ครั้งมาแล้วเรื่องเดียวนี้พูดกัน11ครั้งมาแล้วท่านคงจะจำได้ก็คงจะค่อยเข้าใจขึ้นรางๆว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าไกวัลยธรรมนั่นคืออะไร เดี๋ยวนี้ก็กำลังพูดถึงสิ่งนี้อีก พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าตถาคตัสสะอธิวจนังธรรมกายโยอิติปิธรรมกายโยอิติปิธรรมภูโตอิติปิธรรมภูโตอิติปิซึ่งหมายความว่าท่านตรัสว่าไอ้ชื่อของฉันนั่นชื่อที่จะใช้เรียกฉันคำต่างๆกันนั้นจะเรียกว่าธรรมกายบ้างก็ได้จะเรียกว่าพรหมกายบ้างก็ได้จะเรียกว่าธรรมพูดบ้างก็ได้จะเรียกว่าพรหมพูดบ้างก็ได้ถ้าพูดกันเป็นภาษาธรรมดาก็ว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกเราว่าชื่อของท่านนั่นในความหมายด้านหนึ่งจะเรียกท่านว่าธรรมกายโยธรรมกายโยตัวหรือกายของธรรมก็ได้อ้าวที่กายนั่นก็จะถือว่ากายแล้วแต่ธรรมนั่นคืออะไรกายของธรรมตัวของธรรมธรรมนั่นคืออะไรถ้ามันเป็นนามธรรมจะไปคว้ากันที่ไหนระวังให้ดีคำว่าธรรมอย่างนี้จะหมายถึงสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าหมายถึงธรรมที่แท้จริงคืออสังขตะแต่เรียกเป็นภาษาบาลีคำเดียวว่าธรรมธรรมประเภทที่เป็นกฎของธรรมชาติที่เป็นพรหมกายโยเนี่ยเป็นกายสูงสุดคำว่าพรหมนี่มีความหมายหลายอย่างความหมายทั่วไปแปลว่าสูงสุด แต่ความหมายเฉพาะศาสนาก็อย่างในประเทศอินเดียก็พรหมนี่แปลว่าผู้สร้างผู้มีอยู่ก่อนใครผู้มีอำนาจเหนือใครผู้สร้างสิ่งทั้งปวงทำไมพระพุทธเจ้าเอามาเป็นชื่อของพระองค์ว่าธรรมกายโยนี่เป็นชื่อของฉันก็ได้ธรรมกายโยนี่เป็นชื่อของฉันก็ได้ธรรมภูโตเป็นตัวธรรมแท้เป็นตัวธรรมแท้เนี่ยเป็นชื่อของฉันก็ได้หรือพรหมภูโตเป็นพรหมแท้นี่เป็นชื่อของฉันก็ได้นี่พระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อหนังร่างกายจะเป็นได้อย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้หมายถึงเนื้อหนังร่างกายที่เป็นคนที่เกิดมาจากบิดามารดาแต่ท่านหมายถึงอะไรอันหนึ่งซึ่งเป็นธรรมแล้วก็ธรรมยิ่งขึ้นไปประเภทที่ไม่อยู่ใต้เหตุใต้ปัจจัยจนกระทั่งเป็นอสังขตธรรมซึ่งอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ได้คือเป็นสัจจะจริงจนอะไรจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้รู้จักพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วก็จะพบว่ามันมีสิ่งหนึ่งซึ่งจะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้เรียกว่าพระธรรมก็ได้ที่แสดงออกมาในรูปของพระพุทธเจ้าเป็นองค์พระพุทธเจ้าอย่างที่เราทำพระพุทธรูปไว้เต็มไปหมดนั่นน่ะเหมือนหรือไม่เหมือน แต่ก็หมายถึงว่ากายของธรรมหรือกายของพรหมคือสิ่งที่มองเห็นไม่ได้โดยตาไม่อยู่ในรูปแบบไม่แสดงได้โดยรูปแบบไม่บัญญัติด้วยคำบัญญัติใดๆได้ท่านทุกคนที่มาที่นี่ควรจะเข้าใจเรื่องนี้โดยการได้เห็นภาพปั้นจำลองหินสลักที่อยู่รอบๆตึกหลังนี้ที่ตรงไหนเป็นพระพุทธเจ้าตรงนั้นเขาทิ้งว่างไว้เห็นไหมเพราะคนพวกนี้ยุคนี้หรือศิลปินเหล่านี้ทำตามหลักเกณฑ์ที่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์จริงแสดงด้วยรูปไม่ได้ธรรมะจริงแสดงด้วยรูปไม่ได้สังฆะจริงก็แสดงด้วยรูปไม่ได้ฉะนั้นในหินสลักรุ่นแรกที่สุดยุคสารจีก็ตามยุคพาราพุทธก็ตามจะหาไม่พบรูปพระพุทธและรูปพระธรรมรูปพระสงฆ์จะเป็นสัญลักษณ์บ้างเป็นว่างบ้างแม้แต่รูปพระสงฆ์เขาก็ยังไม่ทำกันเพราะพระสงฆ์ที่แท้จริงก็แสดงโดยรูปไม่ได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันในความที่เป็นอันเดียวกันลึกซึ้งละเอียดจนเป็นถึงอสังขตธรรมเป็นไตรวันลยธรรมเป็นต้นนี่ขอให้เราเข้าใจคำว่าธรรมในพุทธศาสนานี่ก็ดีว่าเล็งถึงไตรวันลยธรรมแต่ถ้าเราพูดว่าพระพุทธเจ้าเป็นธรรมเป็นตัวธรรมนี่เราต้องหมายเราอยากไปหมายถึงตัวเนื้อหนังเราต้องหมายถึงอะไรอันหนึ่งซึ่งลึกไปกว่านั้นแล้วเมื่อพระเยซูพูดอย่างนั้นบ้างเราก็ต้องยอมว่ามันเล็งถึงพระเจ้าแต่ไม่ใช่พระเจ้าอย่างมีตัวมีตนเป็นคนหนวดยาวถือไม้เท้ามันเป็นพระเจ้าสำหรับเด็กๆถ้าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็เป็นว่ามันเป็นคำพูดที่โง่เกินไปแต่แล้วระวังให้ดีเขาฉลาดจนกลายเป็นทำให้เรานี่และโง่ไปว่าเราเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเราไปเข้าใจพระเจ้าคือคนถือไม้เท้าหนวดยาวนี่เราก็โง่แสนจะโง่เพราะเขาไม่ได้ต้องการอย่างนั้นแต่เขาจำเป็นจะต้องเขียนภาพอย่างนั้นเพราะมันต้องเขียนภาพที่การที่ไม่เขียนภาพเส้นเลยนี่มันฉลาดกว่าจริงไหมการที่ไม่เขียนภาพพระเจ้าหรือพระพุทธเจ้าเส้นเลยเนี่ยฉลาดกว่าที่จะไปเขียนข้าวหรือไปทำข้าวไปปั้นข้าวเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั่นแสดงไม่ได้ในรูปภาพในที่สุดก็จะนวดจะเรียกว่าธรรมก็ได้จะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้หรือเรียกสัจจะก็ได้อสังขตะอะไรก็ได้ล้วนแต่แสดงไม่ได้ในรูปนั่นน่ะคือสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวกันจนเรียกได้ว่าเป็นไกวันไกวันยตาทีนี้เขาจะพูดเลยไปถึงบ้านเมืองของพระเจ้าฟังดูดิอยู่ที่ไหนถ้าบ้านเมืองของพระเจ้ามีสวรรค์มีวิมานอย่างที่เขียนในรูปภาพเนี่ยมันก็โง่ยิ่งกว่าโง่สักกี่ร้อยโง่พันโง่มันก็ไม่เท่าถ้าจะไปยิ่งเข้าใจว่านิพพานเป็นบ้านเมืองทำนองนั้นแล้วก็ยิ่งโง่กว่านั้นอีกแต่เขาก็ต้องเขียนต้องพรรณนาว่าในเมืองในบ้าน ในวังของพระเจ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นพระเจ้านั่งตรงนั้นเทวดานั่งตรงนี้อะไรอย่างนี้มันก็ต้องเขียนอย่างนั้นแหละมันเขียนอย่างอื่นไม่ได้ถ้ามันจะต้องเขียนไม่ต้องถือว่าเมืองของพระเจ้านั่นคือไกรวรรณธรรมพระเจ้าท่านประทับนั่งอยู่บนบัลลังก์ในท่ามกลางเมืองของท่านคือไกรวรรณธรรมหรืออสังขตธรรมก็ได้เพราะว่าไตรวรรณธรรมย่อมเป็นอสังขตธรรมนั้นอสังขตธรรมนั่นแหละคือบ้านเมืองของพระเจ้าบรรณาที่อยู่ของพระเจ้าเมื่อคนหรือสัตว์หลุดพ้นไปจากโลกนี้แล้วไปอยู่กับพระเจ้าแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านเมืองนี้ซึ่งหมายถึงภาวะที่เป็นอสังขตะเป็นไตรวรรณยะที่เราจะต้องมองดูกันอย่างนี้จึงจะเกิดความเป็นธรรมหรือยุติธรรมนี่เราจะเอาแต่เราข้างเดียวอย่างที่ยกตัวอย่างมาแล้วข้างต้นว่าพระเยซูลงจากสวรรค์มาเกิดเราไม่เชื่อแต่พอพูดว่าพระพุทธเจ้าลงจากสวรรค์มาเกิดเราเชื่อ นี่คือความที่ไม่รู้ก็ทำให้เกิดความลำเอียงขอให้เข้าใจให้ดีๆเพราะคำพูดว่าบ้านเมืองถ้ามันหมายถึงทางวัตถุมันก็คือบ้านเมืองอย่างนี้แต่ถ้ามันหมายถึงบ้านเมืองในภาษาธรรมะแล้วเป็นบ้านเมืองของพระเจ้าหรือว่าเมืองนิพพานที่พระหันทั้งหลายจะเข้าไปสู่แล้วมันไม่ใช่บ้านเมืองอย่างนี้มันไม่ใช่วัตถุอย่างนี้มันเป็นไกรวรรณธรรมเป็นอสังขตธรรมเป็นที่ต้องใช้คำพูดอย่างหนึ่งว่าความไม่มีอะไรมันมีความไม่มีอะไรเหมือนกับที่มีอยู่ที่นี่ไม่มีอะไรทุกอย่างที่เหมือนกับที่มีอยู่ที่นี่ นั่นแหละคือบ้านเมืองของพระเจ้าหรือนิพพานที่พระอรหันต์ทั้งหลายจะเข้าไปสู่คำว่าพูดว่าเข้าไปสู่นี่ก็เป็นพูดคำสมมติภาษาชาวบ้านภาษาเด็กๆด้วยจิตรู้ถึงความเป็นอย่างนี้แล้วก็หมดความรู้สึกเป็นตัวเราตัวเขาเป็นไตรวรรณธรรมอย่างเดียวกันหมดอย่างนี้เราเรียกว่าความเข้าไปสู่สิ่งนั้นถ้าคนก็จะเข้าใจไปว่าเดินไปคลานไปหรือว่าขี่รถไปหรือว่าเหาะไปเข้าไปสู่สถานที่นั้นอันนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าหัวไปหาว่าเขาโง่แต่ที่แท้น่ะเขาได้ทำไว้ให้เราโง่เขาพูดว่าฉลาดเกินไปจนเราไม่เข้าใจเราคิดว่าเขาพูดโง่โง่แต่เขาได้พูดไว้สำหรับให้เรากลายเป็นคนโง่แล้วไม่รู้แล้วก็พูดว่าเขาโง่เขาก็โง่สองซ้อนสามซ้อนนี่เป็นเรื่องที่น่าหัวมันมีอยู่อย่างนี้นี่จะขอสรุปคำว่าไตรวรรณยธรรมก็คือสิ่งที่เรียกว่าอสังขตธรรมว่าอย่างนี้เสมอไปไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรกล่าวไหนแล้วบ้านเมืองของพระเจ้านั่นคืออสังขตธรรมหรือสิ่งที่เรียกว่าอสังขตธรรมนั่นคือบ้านเมืองของพระเจ้าถ้าพูดอย่างสมมติถ้าไม่พูดอย่างสมมติก็คือนิพพานในพระพุทธศาสนานั่นคืออสังขตธรรมถ้าถึงนั่นก็คือนิพพานหรือเข้าสู่อสังขตธรรมพูดอย่างสมมติก็บ้านเมืองพระเจ้าสวยมากเต็มไปด้วยทองเต็มไปด้วยเพชรนินจินดาเต็มไปด้วยอะไรต่างเขาก็ไม่ได้หมายความอย่างนั้นแต่คนมันต้องเขียนรูปภาพอย่างนั้นมันแม้แต่ศาสนาคริสเตียนก็ต้องแปลความหมายเช่นเดียวกันศาสนาพุทธที่พูดว่าในภาษาคนนี่ก็อย่างหนึ่งเช่นเมืองแก้วกล่าวแล้วคือพระนิพพานอย่างนี้ก็ต้องพูดถ้าคนที่มันชอบอย่างนั้นได้สนใจในนิพพานจะพูดสำหรับคนรู้ก็ว่าเข้าสู่วิสังขารคือไม่มีอะไรปรุงแต่งไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ต่อไปเข้าถึงสิ่งหรือภาวะอย่างหนึ่งซึ่งภาษาธรรมดาไม่มีสำหรับจะพูดไม่ต้องพูดว่าเป็นอัปปยากตะคือพูดว่าอะไรก็ไม่ได้พูดว่าเป็นอะไรก็ไม่ได้คือนิพพานหรืออสังขตะหรืออมตะหรือสัจจะเรื่องแล้วแต่จะเรียก ทีนี้เราก็ดูว่าในศาสนาคริสเตียนนั้นมันมีเรื่องนิพพานหรือเรื่องอสังขตะอย่างไรท ที่เราไปหาเราว่าโง่หรือเป็นศาสนาที่ต่ำต้อยไม่มีสาระอะไรนี่อยากจะบอกให้รู้เลยว่าใบแรกของคัมภีร์ไบเบิลของคริสเตียนใบแรกเลยแผ่นแรกสองหน้านั่นน่ะมันพูดถึงสังคตะและอสังคตะตัวต้นไม้ต้นหนึ่งพอไปกินลูกของมันข้าวก็เกิดความรู้ว่านี่ดีนี่ชั่วแล้วก็ตายคนนั้นก็ตายแล้วต้นไม้ต้นหนึ่งไปกินลูกของมันข้าวเขาก็ไม่รู้จักตายมีชีวิตนิรันดรไม่รู้จักตายต่อไปคำพีไบเบิลพูดไว้หน้าใบแรกเรื่องต้นไม้สองต้นต้นหนึ่งไปกินข้าวจะเกิดความรู้สึกเป็นสองอย่างคือดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์เป็นต้นนั่นแหละพอไปกินกันแล้วจะตายคือจะยึดมั่นถือมั่นระหว่างดีกับชั่วระหว่างบุญกับบาปเป็นต้นแล้วจะต้องตายคือมีความทุกข์ นี่ต้นไม้ต้นหนึ่งถ้าไปกินลูกกันแล้วจะไม่รู้จักตายคือถ้ามีปัญญาหูตาสว่างสวยหมดไม่เห็นโดยความเป็นคู่ว่าดีชั่วบุญบาปทุกทุกแล้วก็ไม่ยึดถืออะไรแล้วก็ไม่มีตัวเราก็เป็นอสังขตะหรือเป็นไกรวันระยะคือไม่รู้จักตายและเป็นนิรันดรเนี่ยมาก็ถูกด่าเรื่อยว่าเอาใจออกหาพุทธศาสนาไปเข้าข้างคริสเตียนยกย่องเชิดชูนี่ในนี้ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเป็นเรื่องที่พูดตามจริงเป็นเรื่องที่พูดตามที่มีอยู่อย่างไรแล้วก็ไม่ได้แกล้งตีความหมายให้เป็นประโยชน์หรือให้โทษแก่ฝ่ายใดพูดไปตามจริงจึงพยายามที่อย่างยิ่งที่จะเห็นว่าในทุกศาสนามีสิ่งที่เรียกว่าไตรวันไตรธรรมอันเดียวกันข้อเดียวกันใครเข้าถึงแล้วจะหมดความยึดถือที่แยกเป็นศาสนานั้นเป็นศาสนานี้จนได้ดูถูกดูหมิ่นกันขอให้ฟังให้ดีๆอย่างนี้ ทีนี้ก็ดูว่ามันจะเป็นต้นตอเดียวกันได้อย่างไรในประเทศอินเดียก็มีพุทธศาสนาแล้วก็สอนเรื่องมีกุศลอกุศลมีดีมีชั่วมีบุญมีบาปมีสุขมีทุกข์แล้วก็อย่ายึดถือทั้งสองฝ่ายนี้แล้วก็จะหลุดพ้นออกไปจากโลกนี้ได้เนี่ยเป็นหลักใหญ่ในประเทศอินเดียจะเป็นพุทธศาสนาก็สอนอย่างนี้ศาสนาอื่นก็สอนอย่างนี้มันจะต่างกันบ้างก็ตรงแต่วิธีที่อย่าไปยึดถือสิ่งเหล่านี้นั่นจะทำอย่างไรนี่มันก็ต่างกันบ้างนั่นจึงเป็นศาสนาฮินดูบ้างเป็นศาสนาพุทธบ้างศาสนาไชน่าบ้างแม้ที่เป็นศาสนาฮินดูเขาก็ปรับปรุงใหม่ทุกทีทุกทีจนมองไม่ออกว่าเป็นพุทธศาสนาหรือเป็นเวดันตะอยู่แล้วจะผิดกันก็แต่เพียงว่าชื่อเมื่อเขาเรียกว่าอาตมันเรียกว่าปรมาตมันเราก็มาเรียกว่านิพพานอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าดูความหมายแท้จริงแล้วเขาต้องการจะให้มีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นอสังขตะอะไรปรุงแต่งไม่ได้พอรู้จักสิ่งนั้นเข้าถึงสิ่งนั้นแล้วก็จบกันนั่นในอินเดียก็มีอย่างนี้ที่นอกอินเดียไปทางตะวันตกไปทางศาสนายิวศาสนาคริสเตียนมันก็เกิดมีหลักอย่างนี้ขึ้นมาคืออย่าไปยึดว่านี่ดีแล้วก็ชอบนี่ชั่วแล้วก็เกลียดจึงจะหลุดพ้นจึงจะเป็นชีวิตนิรันดรคือหลุดออกไปได้เป็นชีวิตนิรันดรโดยส่วนลึกโดยความหมายส่วนลึกมันเหมือนกันอย่างนี้ถ้าเราจะถือว่าใครขโมยของใครมาหรือไปใครเอาอย่างใครถ้าอยากคิดอย่างนั้นไม่ดีกว่าว่าใครขโมยใครเข้าไปถ้าเราจะคิดอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องนักประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องสอนศาสนาหรือศีลธรรมถ้าคิดอย่างนั้นอาจจะเถียงกันได้จนได้ชกต่อยกันได้ก็การแย่งกรรมสิทธิ์ของความรู้ข้อนี้ถ้าจะพูดถึงศาสนาคริสเตียนมันก็ทีหลังพุทธศาสนาก็จะพูดได้ว่าเอาของพุทธศาสนาไป แต่ถ้าพูดถึงศาสนายิวซึ่งมันอาจจะมีอยู่ก่อนพุทธศาสนาด้วยซ้ำไปคืออย่างน้อยก็คล้องสมัยกันมันก็ไม่รู้ว่าใครขโมยใครหรือใครยืมเอาใครไปในหลักที่ว่าอย่าไปยึดเรื่องดีเรื่องชั่วนะจะเป็นทุกข์นะจะตายนะนี่เราก็มาคิดแต่ว่านี่มันเป็นสมบัติของธรรมชาติจำคำว่าสมบัติของธรรมชาติไว้มันมีไว้อย่างนี้ใครเข้าถึงก็รู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้แล้วก็ดับทุกข์ได้อย่างนี้ที่ไหนก็ตามเมื่อไรก็ตามถ้าเราจะคิดถึงข้อที่ว่าในคัมภีร์ของเราเองก็ได้กล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้านั้นมีไม่มีจำนวนนับไม่ถ้วนชั่วระยะนี้พระกกุสันโธโกมานาโกมกัสสปะสมณะโกดมอันนี้มันก็มียังถอยไปเป็น7พระองค์ถอยไป28พระองค์แล้วก็ล้วนแต่สอนเหมือนกันหมดเลยเนี่ยจะว่าอย่างไรล้วนแต่สอนให้ยึดมั่นถือมั่นสอนอริยสัจ4สอนอะไรด้วยกันอย่างนั้นนั้นมันเมื่อไรที่ไหนมันก็เลยเอาเป็นหลักฐานไม่ได้ว่ามันกี่ร้อยปีพันปีหมื่นปีมาแล้วเป็นต้นเรายกให้เป็นสมบัติของธรรมชาติว่าถ้าใครก็ตามถึงที่สุดแห่งความรู้จะต้องรู้ข้อนี้แม้ไม่รู้หมดรู้ตั้งค้อนก็ยังดีรู้สักครึ่งหนึ่งก็ยังดีว่าเริ่มจะไม่ยึดถือนี่ก็ดีแล้วดีกว่ายึดถือโดยประการทั้งปวงต้องคอยเพ่งเล็งไปยังจุดของเรื่องคือความเป็นไกลวันลายธรรมของธรรมชาติมีอยู่อย่างเด็ดขาดเมื่อตายตัวเมื่อพูดถึงคำสอนของพระเยซูโดยตรงนี่นะครับตอนหลังมาจากศาสนาของพวกยิวก็จะยิ่งพบว่ามีสอนอะไรอะไรคล้ายกันมากขึ้นทุกทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราจะเข้าใจไม่ได้ง่ายๆและพวกคริสเตียนเองก็ไม่เข้าใจคือประโยคที่ว่าจงสละชีวิตแล้วจะได้ชีวิตเพราะคำพูดนี้เขาเจตนาจะพูดให้ศักดิ์สิทธิ์จึงพูดว่าจงสละชีวิตนี่น่าจะได้ชีวิตเราก็หาว่าเขาโง่แต่เราโง่กว่าเขาสองสามเท่าเราไม่รู้ เราก็หาเขาพูดว่าบ้าบอบอไอเรากลับบ้าบอกว่าเขาหลายเท่าเราก็ยังไม่รู้ไอชีวิตชนิดที่ต้องสละเสียนั่นก็สละใช่สิแล้วก็จะได้ชีวิตชนิดที่ควรจะได้คือความไม่ตายชีวิตทางเนื้อหนังความสุขทางเนื้อหนังนี่สละเสียถ้าได้ชีวิตหรือความสุขทางวิญญาณคือทางธรรมะซึ่งไม่ใช่ทางเนื้อหนังก็แล้วกันแล้วมันก็จะไม่มีความทุกข์คือจะไม่รู้จักตายนี่ว่าถ้าเราจะพูดอย่างพุทธบ้างก็พูดว่าสละธรรมะอย่างสังคตะเสียสิแล้วจะได้ธรรมะอย่างอสังคตะให้สละสังคตะเสียสิแล้วก็จะได้อสังคตะแต่ทั้งสังคตะและอสังคตะมันเป็นธรรมเหมือนกันธรรมชาติเหมือนกันธรรมชาตินี้มันเป็นเรื่องปรุงแต่งธรรมชาตินี้ไม่มีการปรุงแต่งสละธรรมชาติที่เป็นเรื่องการปรุงแต่งเสียแล้วจะได้ธรรมชาติของการที่ไม่ปรุงแต่งมีสละธรรมเสียสิแล้วจะได้ธรรมก็เหมือนกับที่พระเยซูพูดว่าสละชีวิตเสียสิแล้วก็จะได้ชีวิตแล้วก็สละธรรมเสียสิแล้วก็จะได้ธรรมเพราะมันมีธรรมที่ควรสละคืออสังขตคือสังขตธรรมแล้วก็จะได้ธรรมที่ถาวรแท้จริงคืออสังขตธรรมอย่างนี้ใครผิดใครถูกที่เรามันลำเอียงเรามันรักตัวกูแล้วก็เกลียดผู้อื่นหรือตัวสูงความคิดหรือความพูดมันก็ไปในทางที่จะให้คนอื่นผิดหายท่าเดียวยกย่องตัวเองเสมอไปนี่เป็นเหตุให้ไม่เข้าใจไกลวันลยธรรมหรือไกลวันลยตาคือความที่มันเหมือนกันอย่างเดียวกันทั้งโดยเวลาทั้งโดยเนื้อที่ของสิ่งที่เป็นธรรมชาติอันแท้จริงซึ่งทุกคนพยายามจะเข้าถึงสิ่งนี้และจะนำมาบอกนำมาสอนใครถึงก่อนรู้ก่อนด้วยตนเองก็เรียกว่าพระศาสดาหรือพระพุทธเจ้า นี่เรียกว่าไอ้สิ่งที่เรียกไตรวันยธรรมนั้นก็มีอยู่โดยสมบูรณ์แม้ในศาสนาคริสเตียนเพราะทีนี้เราก็จะพูดกันถึงเรื่องนี้ให้ละเอียดออกไปหน่อยแต่มันก็เป็นเรื่องชวนง่วงนอนก็บอกให้รู้ล่วงหน้าด้วยสิ่งที่เป็นไตรวันยธรรมที่เป็นธรรมแท้จริงนี่คือธรรมชั้นลึกสุดไม่มีอะไรลึกกว่านี้นี่เราเรียกกันง่ายๆว่าธรรมในภาษาบาลีไม่มีคำอื่นเรียกไอ้ผิดไอ้โง่ไอ้หลอกอันนี้ก็เรียกว่าธรรมไอ้จริงแท้ถูกที่สุดนี่โยที่สุดก็เรียกว่าธรรมทำไมเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นของจริงเหมือนกันนี่มันจริงอย่างนี้นี่มันก็จริงอย่างนี้ที่จะเป็นทุกข์มันก็ต้องทุกข์จริงที่จะไม่ทุกข์มันก็ต้องไม่ทุกข์จริงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าทุกขังอริยสัจจังทุกอันประเสริฐสัจจะอันประเสริฐคือทุกทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังสัจจะคือเหตุให้เกิดทุกทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจจะประเสริฐคือการดับไม่เหลือแห่งทุกทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังสัจจะคือทางถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกที่เรามันยังไม่รู้เรื่องนี้พอได้ยินคำว่าทุกข์เราก็สะดุ้งแล้วไม่อยากจะแตะต้องเกี่ยวข้องพอได้ยินว่าสุขเนี่ยเราจึงจะสนใจเราก็เลยไม่รู้สัจจะเพราะว่ามันจะเป็นอะไรมันก็เป็นสัจจะตามแบบของมันในส่วนลึกที่เป็นไตรวันละยธรรมส่วนที่ไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงจริงๆเหมือนกันเนี่ยเป็นสัจจะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นไปตามกฎของไตรวันยธรรมส่วนที่ไม่เที่ยงถ้าว่าเที่ยงมันก็จริงสิ่งที่มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันจะต้องเที่ยงมันเป็นไปในทางที่ว่าเป็นตัวไตรวันยธรรมแท้ แล้วก็มีของเที่ยงของไม่เที่ยงขึ้นมาแต่แล้วทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นสัจจะด้วยกันนั้นสัจจะสำหรับไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเรื่อยนี่สัจจะสำหรับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วต้นว่าตัวแท้ดั้งเดิมเป็นอสังขตะเป็นสัจจะแท้จริงที่สุดคือไม่เที่ยงคือไม่เปลี่ยนแปลงแล้วต้องออกมาคลอดออกมาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงและเปลี่ยนแปลงแต่มันก็มีสัจจะติดมาคือเป็นไปตามกฎของการที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงนั้นความทุกข์ก็เป็นของจริงการดับทุกข์ก็เป็นของจริงท่านเราจึงต้องรู้ของจริงนี่ทั้งฝ่ายที่เป็นทุกข์และทั้งฝ่ายที่ไม่เป็นทุกข์ก็เลยเรียกว่าสัจจะไปแล้วกันตัวสัจจะแท้ๆจะเป็นรู้เรื่องอะไรถ้ามันเป็นสัจจะแล้วก็เรียกว่าจริงแล้วนี่ลักษณะเป็นไตรวันยธรรมเพราะว่าถ้าสัจจะจริงต้องเป็นไตรวันยธรรมสัจจะจริงต้องไม่มีอะไรไปแตะต้องให้เปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจากเดิมได้นั่นจึงเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นมีอยู่อย่างนั้นหรือมีสภาพอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลานี่เขาเตือนไว้เสมอว่านี่ยืมคำพูดชาวบ้านไปใช้นะที่ว่ามีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นสำหรับสิ่งที่มีอยู่ได้โดยไม่ต้องมีความมีหรือเป็นอยู่ได้โดยไม่ต้องมีความเป็นที่เรียกว่าไตรวันยธรรมมันก็ต้องเพ่งเล็งถึงความจริงอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวมันก็จะหายไปหมดว่านั่นเป็นพุทธนี่เป็นคริสต์นี่เป็นอิสลามนี่เป็นไทยนี่เป็นฝรั่งนี่มันจะค่อยๆหายไปไปมองดูทั้งตัวความจริงของธรรมชาติมากขึ้นเช่นว่ามันเป็นคนมันมีกายมีร่างกายมีจิตใจกระทั่งมันมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกระทั่งมันมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุดูลึกขึ้นไปอีกธาตุทั้งหลายก็เป็นสักว่าสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติในที่สุดเป็นสังคตธรรมเหมือนกันหมดคือมีปัจจัยปรุงแต่งในบรรดาธาตุทั้งหลายเหล่านี้ธาตุที่ตรงกันข้ามคืออสังคตธาตุนั้นยังไม่พูดถึงหรือมันเอามาใส่กันไม่ได้แต่ที่เรามันก็มีแ ธาตุที่เป็นสังขตธาตุมีการปรุงแต่งได้ต่างกันเมื่อมันเกิดการปรุงแต่งต่างกันคิดได้ต่างกันเลยมีมึงมีกูฝรั่งก็เกลียดไทยไทยก็เกลียดฝรั่งอย่างนี้เพราะมันไปถือเอาส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งยังไม่ใช่ส่วนลึกหรือส่วนแท้ของสิ่งที่เรียกว่าความจริงนั่นเอง ท่านเมื่อจะให้เป็นไตรวันไตรธรรมร่วมกันได้หมดทุกศาสนาต้องถือเอาคำว่าสัจจะเนี่ยเป็นหลักแล้วก็ต้องจริงแท้ด้วยไม่ใช่จริงอย่างว่าเอาเองจะใช้ได้กับทุกศาสนาไม่ว่าศาสนาไหนหมดมีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจคือควรจะรู้ของความรู้เนี่ยว่าคือสิ่งที่เรียกว่าความจริงหรือสัจจะ เป็นไตรวันเลยธรรมรู้แล้วทำให้ไม่มีเราไม่มีเขาทีนี้ยังมีสัจจะส่วนที่ย่อยลงมาคือว่าทำอย่างไรจึงจะรู้ความที่ไม่ต้องมีเรามีเขาหรือว่าทำอย่างไรจึงจะสลัดให้ความมีเรามีเขาออกไปได้โดยวิธีใดเนี่ยมันก็แยกลงมาเป็นส่วนน้อยส่วนน้อยสำหรับศึกษาสำหรับปฏิบัติสำหรับที่จะมาเป็นพ้นของการปฏิบัติซึ่งพระเยซูก็ได้พูดว่าสัจจะที่จะทำให้ท่านหลุดพ้นเป็นอิสระนี่อยากจะซ้อมดูหน่อยว่าใครเคยได้ยินบ้างประโยคนี้ประโยคที่ว่าสัจจะ the truth จะทำให้พวกท่านหลุดพ้นและเป็นอิสระนี่เป็นคำของพระเยซูพูดอยู่ที่คำพีนั่นเลยนั่นนานั้นอ้างได้เลยแต่เราทำไมไปคิดว่าพวกคริสเตียนสอนว่าให้เชื่อพระเจ้าพระเจ้าจะทำให้เป็นอิสระเราโง่หรือเราพูดผิดที่เราจะไปคิดหรือถือว่าพวกคริสเตียนเขาสอนว่าให้เชื่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะทำให้เป็นอิสระคือหลุดพ้นจากความทุกข์แต่พอเราไปดูในพระคัมภีร์เขาเองเช่นคัมภีร์โยฮันหมวดที่8ประโยคที่31นั้นก็มีว่าสัจจะจะทำให้พวกท่านเป็นอิสระพระเยซูว่าแต่เราไปหาเราหาเขาว่าพวกคริสต์สอนกันว่าพระเจ้าจะทำให้เป็นอิสระท่านถ้าเราไม่โง่เราต้องถือพระเจ้านั่นคือสัจจะไอ้ที่เราไปด่าเขาว่าพระเจ้ามันนั่นน่ะคือสัจจะเพราะว่าสามารถทำคนให้เป็นอิสระเช่นเดียวกับพุทธศาสนาถ้ารู้ธรรมะรู้สัจจะแล้วก็ดับทุกข์ได้นี่คือข้อที่ว่าเราเลิกกันที่จะเห็นแก่ตัวเข้ามาโง่ในความเท็จที่ทำให้เกิดการแบ่งแยกเป็นเขาเป็นเราแล้วเรามาเข้าถึงความจริงที่ไม่มีทางที่ทำให้เกิดการแบ่งแยกเป็นเขาเป็นเราเพราะมีไตรวันละยตาคือความเป็นอันเดียวกันแท้ตั้งโดยเนื้อที่และโดยเวลาอย่างนี้ถ้าจะพูดถึงคำอื่นๆแล้วก็จะยิ่งหาว่าธรรมะนี่ข้าวด้วยทางคริสเตียนมากขึ้นไปอีกไม่ค่อยอยากจะพูดเหมือนกันเช่นพระเยซูจะพูดว่าปฏิบัติให้เข้าถึงสัจจะตามคำของเราแล้วท่านก็จะเป็นสาวกที่แท้จริงของเราฟังดูดีๆพระเยซูก็พูดถ้าปฏิบัติให้ตรงตามคำของเราแล้วท่านก็จะเป็นสาวกที่แท้จริงของเราอย่างนี้พระพุทธเจ้าพูดไหมถ้าบางคนจะไม่เคยอ่านในพระไตรปิฎกก็จะต้องเชื่อเต็มใจเลยว่าพระพุทธเจ้าก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าต้องปฏิบัติตามคำของเราแท้จริงที่จึงจะเป็นสาวกที่แท้จริงของเราถ้าอย่างนี้เป็นหลักกันนะพระเยซูก็พูดคือประโยคที่32 แห่งหมวดที่8ของคัมภีร์โยฮันจะมีข้อความอย่างนี้เนี่ยพูดไปสักเท่าไหร่ก็ได้ที่แสดงความเหมือนกันในระหว่างคริสต์เตียนกับพุทธศาสนาให้ธรรมะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้หลุดออกไปได้พระเยซูก็พูดพระพุทธเจ้าก็พูดศาสดาองค์อื่นก็พูดแม้แต่เหล่าจื้อก็พูดแต่เราไม่สนใจเราสนใจแต่เรื่องของเราที่จะเอาไปข่มขีผู้อื่นนั่นแหละคือความที่ยังไม่รู้เรื่องไตรวันยธรรมซะเลย เรื่องพระเจ้านี่สำคัญมากในฐานะที่เป็นปฐมเหตุรู้จักให้ดีๆรู้จักดีแล้วจะรู้จักว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าผู้สร้างพระเจ้าผู้อะไรก็ตามนั่นแหละคือสัจจะหรือสัจจะธรรมหรืออสังขตธรรมที่เป็นตัวไตรวันลยธรรมเป็นตัวธรรมชาติเดิมแท้ก่อนธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงไอ้ธรรมชาติลูกหลานหลักทั้งหลายนี่เป็นเพียงประกายเป็นสปาร์คของไอ้ธรรมชาติเดิมแท้ตอนนั้นตัวธรรมะแท้ก็คือธรรมชาติเดิมแท้คืออสังขตธรรมที่เป็นกฎที่ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงแต่เนื่องจากว่ามันต้องสอนแก่คนขออภัยคำหยาบๆว่าสอนแก่คนโง่มันต้องเรียบเรียงคำพูดใหม่เพื่อจะสอนแก่คนโง่จึงได้สอนให้เป็นคนเป็นตัวเป็นตนเหมือนกับคนบางทีต้องสอนกับเด็กเล็กๆก็ต้องมีพระเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้พอที่เด็กเล็กๆเขาจะถือเอาได้มีพุทธศาสนาเราต้องมีพระโพธิสัตว์ที่ไปเกิดเป็นคนบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นนกบ้างเป็นลิงก็มีกระทั่งดูเหมือนว่าจะเป็นปลาดุกก็มีเพื่อให้มันมองเห็นกันสักทีว่ารูปร่างนั้นมันไม่สำคัญแต่ถ้ามันมีการรู้สิ่งนี้เข้าถึงสิ่งนี้แล้วก็ควรจะเรียกว่าผู้รู้ด้วยกันทั้งนั้นนี่คือความเฉลียวฉลาดของผู้สั่งสอนทั้งหลายที่มีอยู่ในประเทศอินเดียหรือดินแดนปาเลสไตน์ฝ่ายโน้นก็เหมือนกันแหละบางทีจะเป็นครูเดียวกันก็ได้ต้นตอเดียวกันก็ได้ในการพูดจาสั่งสอนโดยการทำให้มันเป็นวัตถุหรือเป็นอุปมาขึ้นมา เรื่องพระเจ้านี่อาตมาก็เคยโง่ต้องสารภาพเป็นที่นี่เคยเข้าใจผิดโดยไปซื้อตามตัวหนังสือแล้วว่าเหมือนกับบุคคลอย่างนี้ก็เคยโง่ก็เคยด่าเขาจนนี่ก็ต้องขออภัยเขาว่านั่นเรามันเข้าใจผิดเราไปมองแต่ตัวหนังสือเข้าใจว่าเป็นบุคคลฟังออกแต่ภาษาคนไม่รู้จักภาษาธรรมเดี๋ยวนี้พอมาศึกษามากข้าวหลายสิบปีนี่ก็รู้ว่าอ้าวจริงที่เรียกพระเจ้านั่นนะเขากล่าวว่าสำหรับให้เราโง่ขอไปเกิดเดี๋ยวนี้ก็จะรู้ตามที่เป็นจริงว่าพระเจ้านั่นคือธรรมชาติดั้งเดิมที่เป็นอสังขตธรรมเป็นไตรวันลยธรรมมีอยู่ในทุกศาสนาจะยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งน่าจะว่ามันเกินจะหมดเวลาแล้วขอทนหน่อยว่าอย่าไปดูหมิ่นดูถูกคนที่เขามีพระเจ้าและเขาเชื่อพระเจ้าเพราะว่าสิ่งที่เกี่ยวกับพระเจ้านั้นละเอียดเกินไปกว่าที่จะมาพูดให้คนทั่วไปรู้หรือเข้าใจทันทีที่นี่และเดี๋ยวนี้ถ้าไม่พูดไว้มันก็ไม่อยู่ถ้าพูดไว้อย่างภาษาลึกคนเขาก็จำไม่ได้เข้าใจไม่ได้มันก็หายหมดก็ต้องพูดไว้ในลักษณะที่ว่าเหมือนกับใส่เปลือกไว้ใส่จานใส่ชามใส่ถุงใส่อะไรไว้นี่จึงต้องพูดพระเจ้าเป็นบุคคลแล้วจะพระเจ้าในศาสนาไหนจะวาดรูปภาพให้อย่างไรโชคดีอยู่แต่ศาสนาเต๋าเท่านั้นที่ไม่วาดรูปเต๋าเป็นบุคคลเต๋าก็คือพระเจ้าแต่ไม่ถูกวาดเป็นบุคคลในศาสนาฮินดูศาสนายิวหรือกระทั่งศาสนาคริสเตียน ในตอนหลังนี่ก็ถูกวาดรูปพระเจ้าหรือผู้แทนพระเจ้าคือพระศาสดาเหล่านั้นทั้งนั้นแต่ที่แท้พระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่มีรูปร่างอย่างบุคคลวาดเป็นบุคคลไม่ได้นี่ความฉลาดของพวกฮินดูกลุ่มหนึ่งคือพวกฮินดูที่บัญญัติลัทธิเรื่องพระนารายณ์ปิดปางขึ้นมาเนี่ยคนที่มองดูด้วยความไม่รู้เรื่องไตรวันยธรรมก็จะหาว่านี่เป็นเรื่องโง่เรื่องผิดเรื่องโกหกเรื่องหลอกหลอกเรื่องนารายปิดปางถ้า ดีกว่านั้นก็คือว่าเขาจะพยายามรวมฮินดูกับพุทธด้วยจะต้องเข้าใจคำว่าพระนารายณ์ก่อนพระนารายณ์นั้นเป็นชื่อของพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าที่มีหน้าที่สำหรับการควบคุมพระพรหมเป็นชื่อของพระเจ้าผู้สร้างโลกขึ้นมาพระนารายณ์เนี่ยเป็นชื่อของพระเจ้าที่จะควบคุมหรือจัดการหรือทำทุกอย่างเป็นแอดมินิสเตอร์ตลอดเวลานี่เรียกว่าพระนารายณ์แล้วก็มีพระเจ้าชื่อว่าพระศิวะที่จะมีหน้าที่ยุบเลิกในวาระสุดท้ายนู่นจะเลิกจะยุบจะเลิกกันจะจริงแล้วก็ทั้งกับจะเกิดใหม่สร้างใหม่ก็จะเห็นว่าพระเจ้าที่เรียกว่าพระนารายณ์จำเป็นสำหรับทุกคนเพราะอยู่เดี๋ยวนี้เมื่อโลกสร้างขึ้นมาแล้วนารายณ์มีหน้าที่ดูแลรักษาควบคุมนี่คืออะไรมันคือกฎที่เรียกว่าสัจจะที่เรียกว่ากฎที่เป็นอสังขตะที่บังคับให้สังคตะทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปผู้ที่ไม่เคยฟังอย่าสับสนกันใช่ไหมถ้ามาพูดเร็วไปบ้างอสังคตะกับสังคตะนั้นตรงกันข้ามไอ้สิ่งที่เราเป็นกฎเปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงแท้เราต้องเป็นอสังคตะคืออะไรทำมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้และสิ่งนี้มันมีสำหรับให้เกิดไอ้สิ่งหนึ่งซึ่งจะเป็นไปด้วยการเปลี่ยนแปลงนี่ก็เรียกว่าสังคตะเป็นเราทั้งเนื้อทั้งตัวที่นั่งกันอยู่ที่นี่อยู่ในพวกสังคตะคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลง ในกายวันยธรรมแท้เป็นอสังคตะมันมีอำนาจที่ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงนั้นประกายของมันเท่านั้นที่ออกมานั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงนี่ก็พูดถึงพระนารายณ์ในฐานะที่เป็นกฎควบคุมสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคุมโลกทั้งปวงสังขารทั้งปวงนี่เป็นกฎที่ควบคุมก็คือกฎแห่งกรรมการเกิดทำกรรมแล้วต้องได้รับผลแห่งกรรมแต่ถ้าพูดให้กว้างกว่านั้นก็คือกฎแห่งวิวัฒนาการเรื่อยมาครับพอมีสิ่งนี้แล้วสิ่งนี้จึงมีพอมีสิ่งนี้แล้วสิ่งนี้จึงมีท่านคำว่าพระนารายณ์หรือนารายณะเนี่ยก็คือกฎแห่งปฏิจจสมุปบาทคือกฎแห่งอิทัปปัจจยตาที่ถ้าสวดว่าเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะพูดได้ว่าพระพรหมมีหน้าที่สร้างขึ้นมาเท่านั้นจุดตั้งต้นของวิวัฒนาการเป็นสร้างดวงอาทิตย์ขึ้นมาในทางวัตถุต่อไปนี้ก็มีวิวัฒนาการจากดวงอาทิตย์จากแสงแดดจากผิวดินจากต่างๆมาเป็นโลกเป็นสัตว์เนี่ยนี่มันเป็นหน้าที่ของวิวัฒนาการคือพระนารายณ์ท่านจึงบัญญัติกฎนี้หรือกิจกรรมอันนี้ไว้ในรูปปุคคลาธิฏฐานเรียกพระนารายณ์สิบปาง คือกฎที่ควบคุมโลกหรือวัฒนาการของโลกที่เป็นพระเจ้าเป็นไตรวันยธรรมลักษณะหนึ่งคือเป็นกฎส่วนที่เป็นกรรมและผลกรรมพระนารายณ์ปางที่หนึ่งคือวิวัฒนาการปางที่หนึ่งก็จะเรียกได้แต่เขาเรียกว่าอวตารของพระนารายณ์ปางที่หนึ่งเป็นเต่าเป็นปลามัตสยาวตารมันเป็นปลาก่อนมันอยู่ในน้ำอวตารปางที่สองก็เป็นเต่าครึ่งบกครึ่งน้ำกูรมาวตารนี่พระนารายณ์ปางที่สามมันเป็นหมูวราห้าวตารคุณเทียบดูเท่านี้ก็รู้แล้ว ทีแรกมันอยู่ในน้ำเป็นปลาพนารายณ์นะต่อมามันเป็นสัตว์ซึ่งบกซึ่งน้ำคือเป็นเต่าแล้วต่อมามันเป็นหมูบกแท้สี่ขาวิ่งอยู่บนบกนะตอนต่อมามันก็เป็นสิงห์นรสิงหะคือสิงโตนะคือราชสีหรือสิงหะแต่ว่าเรียกว่านรสิงห์แต่เพราะมันมีอะไรที่ฉลาดประสาทหน่อยมันก็เป็นเรียกว่านรสิงห์คือจะครึ่งคนครึ่งสัตว์นะทีนี้แล้วต่อมาก็เป็นคนแคระอะไรเรียกอะไรอะไรวตารนรสิงหาวตารแล้ววามนาวตารคนแคระนึกถึงมิโครสิมิโครก็ดีกว่าสัตว์แต่ไม่เท่าฝรั่งนะคนแคระวามนาวตารแล้วต่อมาเป็นปรสุรามเนี่ยละอันนี้จะเรียกปางอะไรก็ทำชื่อไม่ได้ที่มันเป็นคนอย่างสูงอย่างใหญ่อย่างฝรั่งแล้ว ต่อมามันก็เป็นในรามจันทราวตารคือเป็นพระรามในเรื่องนางสีดาเนี่ยมันเก่งมากแล้วต่อมาจะเป็นกฤษณาวตารกฤษณะก็เลยสูงสุดในทางสติปัญญาเลยแต่สองตอนนี้ฟ้าใครเลยที่จำไม่ถนัดนักว่าจะเป็นรามก่อนหรือเป็นกฤษณะทีหลังแต่เชื่อว่าที่ความจำเดี๋ยวนี้เป็นรามจันทร์เป็นพระรามนี่ก่อนแล้วจึงมาเป็นกฤษณาวตารนี่มันฉลาดที่สุดถึงจะกล่าวพระควัตถีตาได้นะพระทั้งปางที่9เป็นพุทธาวตารคือพระพุทธเจ้าอย่างที่เราถืออยู่นี่เขาใช้คำว่าพุทธะเฉยๆไม่รู้องค์ไหนแต่ถ้าว่าถือตามหลักนี้แล้วก็ตกพระพุทธเจ้าองค์นี้ถูกเอาไปไว้เป็นพระนารายณ์ปางที่9พระนารายณ์จะมาปางสุดท้ายที่เรียกว่ากัลกัญญาวตารอธิบายลักษณะว่าเหมือนกับพระศรีอานที่สุดพระศรีอานกับพระพุทธเจ้าธรรมดานี่ก็จะต่างกันอยู่แต่ว่าพระพุทธเจ้าอย่างของเราศาสนาเราเดี๋ยวนี้เป็นทางธรรมะเกินไปทางจิตใจเกินไปไม่คำนึงถึงวัตถุนี่จะมีพระพุทธเจ้าให้อีกองค์นึงพระนารายณ์อวตารองค์หนึ่งเป็นกัลกัญญาวตารที่เรียกว่าพระศรีอานเนี่ยจะสมบูรณ์ทั้งทางจิตใจและทางวัตถุมันถ้ามาเกิดก็ต้องมาเกิดในยุคที่โลกเจริญในวัตถุด้วยและทางจิตใจด้วยนี่มันเป็นความหวังอยู่พวกอินเดียเขาหวังอย่างนี้อยู่แต่เขาเรียกอย่างแบบของเขาว่ากัลกัญญาวตารจะขี่ม้าขาวมาโปรดโลกช่วยโลกทั้งหลายทั้งปวงได้ท่านคล้ายๆกับพระพุทธเจ้าก็เป็นจักรพรรดิก็เป็นรวมเป็นทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายโลกฝ่ายธรรมทั้งฝ่ายร่างกายทั้งฝ่ายจิตใจนี่เป็นคนสุดท้ายถ้ามนุษย์ไปถึงจุดที่สุดนั้นแล้วมันก็จบแล้วไม่มีทางจะไปอีกแล้วเพราะมันตั้งต้นว่าเป็นปลาอยู่ในน้ำแล้วเป็นเต่าขึ้นบกขึ้นน้ำแล้วก็เป็นหมูที่เป็นบกแล้วก็เป็นราชสีแล้วจึงมาเป็นคนแคระแล้วจึงมาเป็นคนสูงใหญ่แล้วจึงมาเป็นรามพระรามแล้วมาเป็นพระกฤษณะแล้วจึงเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังมีอีกทีหนึ่งที่แก้ปัญหาหมดเรียกพระศรีอานหรืออะไรนั่นก็แต่จะเรียกนี่มันคือกฎของอิทัปปัจจตาซึ่งเป็นกายวันลยธรรมนั้นอย่าได้เข้าใจว่าเรื่องนารายณ์สิบปางนี่เป็นเรื่องโง่ถ้าเราหลอกเด็กอ่านสนุกมันเป็นเรื่องแสดงวิวัฒนาการอย่างวิทยาศาสตร์แท้ๆในทางศาสนามันก็แสดงถึงความเป็นไตรวันลยตาก็มันเหมือนกันหมดจะเป็นหมูเป็นปลาเป็นเต่าเป็นคนเป็นมันก็เหมือนกันหมดโดยที่มันออกมาจากกฎของอสังขตะที่วิวัฒนาการมาอย่างนี้แม้ว่าเรื่องนี้มันจะเพิ่งบัญญัติขึ้นเมื่อไม่นานนี้แต่มันก็หลายร้อยปีหรือตั้งพันปีนะมันก็เป็นเรื่องแสดงความหมายอย่างเดียวกันของไตรวันลยธรรมที่มันจะไหลมาเป็นรูปเป็นเรื่องเป็นอะไรต่างๆที่เราจะมองเห็นได้ว่าในที่สุดมันไปรวมอยู่ที่ธรรมะ นิรันดรธรรมะที่เป็นอนันตะเป็นนิรันดรอันหนึ่งซึ่งเรียกว่าไตรวันลยธรรมนั่นเองที่จะมาพูดอย่างนี้ก็เพื่อจะทุกคนมองเห็นว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นปฐมมเหตุนี่สมมติเรียกว่าปฐมมเหตุจะเรียกว่าแกนกลางจุดศูนย์กลางก็ได้ก็สมมติเหมือนกันเพราะมันทุกอย่างมันออกมาจากจุดศูนย์กลางไม่ใช่เรียกว่าปฐมเหตุก็ได้เพราะมันมีอยู่ก่อนสิ่งใดและเพราะเหตุที่สิ่งนี้มีอยู่สิ่งนี้จึงมีตามกฎเกณฑ์ของสัพพัตเจตาไม่ใช่เรื่องอย่างอื่นนี้ก็ได้ว่าเป็นทั้งหมดแล้วจะหลุดออกมาเป็นอันเล็กๆเล็กๆอะไรก็ได้อย่างนี้ก็จะเป็นทั้งหมดแล้วก็ออกมาเป็นอันเล็กหรือมีอยู่เป็นศูนย์กลางแล้วออกมาเป็นทุกอันหรือว่ามีอยู่ก่อนสิ่งใดสิ่งอื่นก็เป็นประกายออกมาจากสิ่งนั้นมันถูกทั้งนั้นอย่าคิดว่าเขาโง่แต่เขาพูดไว้สำหรับทำให้เราโง่พอเราไม่รู้เราก็ว่าเขาโง่พอเรารู้เราก็จะสะดุ้งว่าเขาพูดไว้เพื่อให้เรากลายเป็นคนโง่โดยไม่รู้สึกตัวนี่คือเรื่องไตรวันลยธรรมความหมายของสิ่งที่เรียกไตรวันลยธรรมมีอยู่ตลอดเวลาตลอดพื้นที่ทุกแห่งและถ้าคำว่าตลอดเวลาก็ยังไม่สมกันเพราะว่าสิ่งนี้ไม่อาจจะเป็นอดีตเป็นปัจจุบันหรือเป็นอนาคตเพราะเหตุว่าสิ่งนี้ไม่ได้มีขนาดไม่ได้มีรูปร่างมีขนาดที่วัดไม่ได้ถ้ามันก็เหลือมันก็นอกเหนือไปจากขนาดนอกเหนือไปจากเวลาหรือไม่รู้จะทำมืออย่างไรที่จะแสดงความยิ่งใหญ่ของไตรวันลยธรรมถ้าใครรู้ไว้เถิดว่านี่แหละแม้แต่ในศาสนาคริสเตียนเขาก็มีไตรวันลยธรรมที่แสดงไว้ด้วยคำสั้นๆว่าพระเจ้าหรือบางทีใช้คำว่า the truth บางทีใช้คำว่า the word ถ้าคำพิโยฮันใช้คำว่า the wordAt the beginning, the word was. Word คือคำพูดเนี่ยมีอยู่ก่อนสิ่งใดถ้าอย่างนี้ก็โหโหกันฮาแล้วก็คำพูดมีอยู่ก่อนสิ่งใดคนยังไม่ทันจะมีแล้วใครจะพูดนะเพราะทำให้เราโง่ขนาดนี้แต่ว่าคำพูดเนี่ยคำพูดของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติเป็นองค์การของธรรมชาติมีอยู่ก่อนสิ่งใดแล้วสิ่งทั้งหลายจึงออกมาจากเดอะเวิร์ดคำพูดนั้นคือกฎของธรรมชาติที่บังคับให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปนั่นสิ่งที่เรียกว่าเดอะเวิร์ดหรือคำพูดนั่นนะคือตัวไตรวันลยธรรมที่มีอยู่อย่างไม่รู้จักหมดสิ้นมันจะครอบสิ่งต่างๆออกมาได้โดยที่มันไม่ต้องผอมลงมันเท่าเดิมอยู่เรื่อยเนี่ยเดอะเวิร์ดถ้ามาแปลว่าคำพูดแล้วถ้าจะคำพูดมันก็ไม่มีทางจะเข้าใจได้แล้วเดอะเวิร์ดนั่นน่ะอยู่กับกอดก็พอเดี๋ยวนี้ก็พอจะรู้ได้แล้วว่าถ้าอย่างนั้นไอ้เวิร์ดนี่ต้องเป็นเวิร์ดของกอดกอดเป็นผู้พูดคือเป็นผู้สั่งนั่นกอดคือธรรมชาติธรรมชาติย่อมมีกฎของธรรมชาตินั่นกฎของธรรมชาติคือเดอะเวิร์ดกฎของธรรมชาติก็ต้องอยู่กับตัวธรรมชาติคำพี New Testament ก็ได้พูดไว้ถูกแล้วว่า The Word was with God ที่เขาพูดทีหลังว่า Word was God ก็ชัดเลยว่า Word คือ God นั่นน่ะคือ God คือพระเจ้าหรือว่าองค์การของพระเจ้านั่นแหละคือตัวพระเจ้า ที่เรียกว่า Word นั้นคือคำพูดของธรรมชาติที่บัญชาลงไปแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้ในภาษาไทยเรียกว่ากฎเกณฑ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เรียกว่ากฎที่พอเขาพูดว่า the word นั่นแหละคือกอดเราก็สบายเลยแล้วก็พูดเสียงคำว่ากฎนี่ให้ยาวไปซึ่งกฎก็เลยกลายเป็นกอดกอดก็คือพระเจ้าเนี่ยมันเป็นหน้าหัวเป็นเรื่องหน้าหัวท่านอย่าไปดูหมิ่นในสิ่งที่เรียกว่ากอด พราะมันคือกฎแล้วมันเป็นกฎของธรรมชาติแล้วมันจริงจนใครจะเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้นี่สิ่งที่เรียกว่ากายวันลยธรรมคือ the word นั่นคือคำพูดหรือบทบัญญัติของธรรมชาติแต่ไม่ได้เป็นเสียงไม่ได้เป็นตัวหนังสือถ้าจะว่าเป็นเสียงก็เป็นตัวหนังสือก็เพราะว่าคนมันไปพูดทีหลังจะถ้าเป็นตัวหนังสือเขียนไว้ในแผ่นหินโมเสสเอามาอันนี้เป็นต้นมันก็เป็นเรื่องพูดสำหรับคนธรรมดาแต่ถ้าพูดถึงผู้รู้เขามุ่งหมายถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมล้วนนั่นในวันนี้ก็ขอสรุปความว่าในศาสนาคริสเตียนศาสนาเครือเดียวกันคือศาสนายิวที่เป็นต้นตอของคริสเตียนหรือว่าศาสนาอิสลามที่เป็นสิ่งที่แตกแขนงออกมาจากนี่ก็มีสิ่งหนึ่งซึ่งเขารู้ตรงกันพูดไว้ตรงกันในศาสนายิวจะเรียกว่ายะโฮวาหรือว่าในศาสนาคริสต์จะเรียกว่าเรียกตามยิวยะโฮวาหรือจะมาเรียกว่ากอดว่าอะไรก็สุดแท้ในศาสนาอิสลามจะเรียกว่าอัลลาฮะก็ตามแท้มันหมายถึงสิ่งหนึ่งซึ่งมีคุณภาพเหมือนกันคือมีอยู่ก่อนสิ่งใดก็เหตุสิ่งนี้มีสิ่งทั้งหลายจึงมีจึงคือใกล้ๆเป็นผู้สร้างหรือเป็นปฐมเหตุนี่สรุปความว่าใน3ครั้งที่แล้วมารวมทั้งครั้งนี้ด้วยก็ได้พูดถึงสิ่งที่เป็นปฐมเหตุพอสมควรแล้วต่อไปเราก็จะพูดถึงไอ้ภาวะปัจจุบันและอนาคตว่ามันจะเป็นไกลวันเรียธรรมตัวเดียวกันอย่างไรที่พูดมาแล้วแสดงให้เห็นแล้วว่าปฐมเหตุไม่ว่าจะพูดกันในแง่ไหนศาสนาไหนคือสิ่งเดียวกันแท้นี่ภาวะปัจจุบันที่เป็นอยู่ในสากลจักรวาล นี้ก็ยังคงเป็นกายวันยธรรมอย่างไรและแม้ในอนาคตมันอันไม่รู้จักสิ้นสุดนั่นน่ะมันจะเป็นกายวันยธรรมอย่างไรก็จะได้เข้าใจได้ทันทีว่ากายวันยธรรมนั้นไม่มีอดีตปัจจุบันและอนาคตขอให้ทำความเข้าใจโดยสังเขปหรือโดยย่อต่อศาสนาคริสเตียนหรือศาสนาที่เครือเดียวกับคริสเตียนในลักษณะอย่างนี้ประโยชน์จะเกิดขึ้นแก่เราก็คือไม่มีกิเลสที่จะดูหมิ่นผู้อื่นไม่มีเราไม่มีเขาก็สบายดีแล้วก็จะเกิดประโยชน์แก่โลกทั้งปวงคือว่าจะมองดูกันได้ด้วยสายตาที่เป็นมิตรหรือยิ่งกว่ามิตรเพราะว่าออกมาจากต้นตอเดียวกันศาสนาคริสเตียนก็มุ่งหมายจะให้ถือว่าทุกคนออกมาจากผัวเมียคู่แรกคืออาดัมกับอีฟที่เผอิญไปกินในผลไม้ต้นที่ทำให้ยึดถือดีชั่วคือต้นไม้สังคตะนั่นข้าวแล้วก็ปรุงแต่งเป็นลูกหลานมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ถ้าเรายอมเชื่อว่าจากพ่อแม่คนเดียวกันเราก็ไม่ควรจะทะเลาะกันหรือเกลียดกันเหมือนที่พวกฝรั่งผิวขาวเกลียดชาวนิโกรผิวดำนี่คือความโง่เพราะไม่รู้จักไตรวันยธรรมเมื่อเรามองศาสนาคริสต์หรือศาสนาเครือเดียวกันในลักษณะอย่างนี้ก็พอแล้วถ้าเราจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าไตรวันยธรรมขอจับคำบรรยายตอนนี้ไว้ตอนนี้ขอให้พระสงฆ์สวดทั้งพระสงฆ์ทั้งหลายสวดคณะสาธยายส่วนที่ทำให้เข้าใจและพอใจและสนใจในสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั่นยิ่งขึ้นไปในลำดับต่อไป